Гэтэ харин тэгэл хэм хэмэн. Яг одоо миний төрөний хэлсэн шиг энэ бүхнөөс бол чамайг хайж явж байгаа, чамд хайртай биш юм шүү гэдэг бол дискшн гарч ирэхэд бол маш амархан юм байна. А тэгээ чиний саяны хариултын дараа нэрээ чи юмнаслаа салчуу гэхээр бас нэрээ үнэхээр буруу сонголт хийсэн бас байгаад итгэхтэй. Тэгэхээр ялцчих.
Одоо та хоёр маань хастаа юу?
Манай подкастын эмзэг сэдв байга шүтлэг байна. Сайн бай санаа сонсогчдоо. Ингээд Halfway Crave podcast юм аа ээлж дугаар эхэлж байна.
Тэг, ингээд өнөөдөр чинь episode 34.
34 яа. Сайхан тоо шүү.
Тэгээд өнөөдрийн episode бол зочинтой. Бид хоёрын зочин бол Haku танилцуулна.
За.
Энэ хүндтэй үргийг Haku үлэнэ.
За, баярлаа, баярлаа. За, хоёлаа яш гуруулаа байгаа. Тэгээд зочны маань нэр Дөлгөн гэж нэгэн сайхан бүсгүй оруулж байна. Сайн өдөлгөн үү?
За, сайн байна уу.
Дөлгөөнийг бол одоо манай сонсогч нар бол бүгд сайн мэдж байгаа хэрэг. Positive Mongolians одоо эхлээ подкастер гэсэн тэ хоёр.
Үгүй. Бид яах vlog гэж хэлсэн.
Аа vlog team vlogger одоо манай сонсогч нар бол айгүй сайн мэдж байгаа. Тэгээд сүүлд хосын жор гэдэг айгүй гоё контент хийж байгаа би харсан. Тэгээд надад амар таалагдсан.
Баярлалаа.
Одоо сосын жор 2 нь бол бас хүмүүс нэлээд үзэж байгаа юм байлээ. Тэгээд ер нь full time content creator юм ажилласан нэг юм бэ. Бас 21 мянга TV show та нар маань үзсэн бол орж байгаа.
Тэгээд баярлалаа.
Гоо ирсэнд баярлалаа. Чамд баярлалаа. Тийм дөлгөөний битээр болохоор анх Positive Mongolian сэнийг project-ээр танилцчихсэн тий. Гадаадад тарсан монголчууд гэд бараг 5-6 жилийн өмнө нь да тэгэж анх танилцаад дээлээд ирэхэд нь уулзаж гадуур зугаалсан байдаг юм аа.
Нэр одоо бараг 5 жил болсон юм шүү, тэ?
Тийм, бас хөр хуудцсан байх шүү.
Аа.
За, тийм сайхан очин оруулж гин. Тэгээд хамт ярилцж байгаатай бол маш excited байна. Дөлгөөний өөр сайн сайхан юу байна нэрэд?
За. За, нийт сонсож байгаа хүмүүстээ болон та бүхэнтэй маш ярилцсан баярлаа. Бат дээрээс нь сонсож байгаа хүмүүстээ баярлаа. Сүүлийн үед одоо бид нэг Ascender 2 маань одоо нэг 2 дугаар үлдсэн байгаа. 2 дугаарынхаа эвлүүлгийн ажил дээр бид нэр байж байгаа. Тэгээ одоо энэ 2 дугаар маань хүмүүс түрээд ингээд тэгээ бидний Ascender 2-ийн маань ажил ингээд дуусч байгаа. За, тэгээ одоо бид нэр болохоо дахиад нэг өөр ток шоуны ажил бас ингээд санаачлаад нөгөөдгөө судлаад явж гээ. Бас дээрээс нь дараагийнхаа бас ажлуудыг бүгдөө төлөвлөөд нэрээ сониноос хэм бол бид нар нөгөө mesmerism биш үү?
Аа тийм.
Аа mesmerism-ийн 2 залуу байдаг тийм. Тэр маань mesmerism чи дотор бас зөндөө олон гişүүдтэй. Баг хамт олон. Тэгээ бид нар хамтдаа нийлээд нэг офислж ороод хамтдаа ингээд ирээдүүд цааштай бас дундын уран бүтээл гаргая гэд нийлээд орсон байгаа саяханаас.
Nice.
Оо ямар гоё. Тэр чинь аягүй хөвчөлтэй хөөрхөн бичлүүд хийдэг тий. Би бас аягүй үнж үзтээ шүү дээ.
Тэгээд бид чи өмнө болохоор зөвхөн Positive Mongolian-с араал ингээд байдаг гэсэн. Одоо болохоор ингээд 2 талаас нь хилээд дундаасаа хамтдаа уран бүтээл хийгээ орсон учраас бид ойрын хугацаанд ерөөсөө л нэг офисаа тохижуулах. Тэгээл яах вэ хүү гэж баахан судалгаа хийсэн уусуул байна да.
Нүүдэл судалтаа л явж байгаа юм.
Хаяр тий.
Битэр яг подкаст хийж эхэлснээс хойш ер нь нэг уламжлал бол биш. Гэхдээ баг уламжлал болчиход байгаа нэг юм байна аахгүй. Пандемикаар ер нь яаж ажиллаа зохицуулж, амьдралаа зохицуулж байна. Одоо яг ингээд ялангуяа одоо ингээд Монгол сая 2-3 удаа ингээд хөл хорой тогтоосон. Тэгээд одоо тэр дунд яаж одоо энэ олон ажлыг амжуулж чинь юу хүндрэлтэй, юу н бас магадгүй одоо юу гэдэг нь давуу талтай ч юм уу байна.
Тэг ялангуяас хосын жир 2 контент маань бол бас яг эд пандемик үеэр гарлаа те.
Бид чинь бол хаар нөгөө одоо бидний ажлын нэг онцлог нь болохоро өршлөө зураг авалтуудаа дарааллал шахаа зураг авалтуудаа ичих юм бол араас нь эвлүүлгийн ажилтанд үлддэг. Эвлүүлгийн ажлыг бол хаанаас л хаанаас хийж болно. Хүмүүс гэрээсээ хийж болно. Ажлаас пандемик байсан ч хийгээл хажуугаар нь бид нар сайн ингээд явсан байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг талаас яг нөгөө бөөнөрө уулзаж нөгөө ажлынхаа бүтэмжийг нэмэгдүүлэх, санаа оноогоо ярилцах, илүү баяжуулах тийм ажлууд нь жоохон ингээд хаагтмал болчихжил байгаа болохоос ш. Одоо ямар нэгэн зүйл хад нэмэлт зураг авалт дээр хийхэд бол аюу хэцүү болчих жоохгүй пандемик үеэр. Ингээл яг хөл хорины үеэр бол гарч өнтер чадахгүй учраас. А гэхдээ нөгөө нэгэнд яг ажлаа маш сайн төлөвлөөд зураг авалтуудаа сайн хийгээл бүх юмудаа сайн базаагаа тавьчих юм бол гэртээ сууж явах хугацаанд эвлүүлгийн ажилла тэр арын нөгөө нэг гүйцэтгэлийн ажлууд бол хийгдэх боломжтой байдаг. Яг манай энэ одоо бидний энэ салбарын хувьд. Тэгээ тийм учраас бид хэд бол яг пандемик үеэр ажил бол яг таг зогсоол ч юм уу эсвэл одоо яг ингээл орлогогүй болол ч юм уу тийм тохиолдол бол ингээд харьцангуй гайгүй. Яагаад вэ гэхлээр бид нар Хосинжер хоёрын зураг авалтыг яг 10 хоног 11 хоног дарааллуулаад зураг авсан. А тэгээд нэмэлтээр 2-3 хоногийн гараа тэрэн дээр болохоор босад хүмүүсийн ярилцлагууд болон зохиомжуудын зураг авалтууд гээд яг юуны 20-50-аас өмнө бүх хоногудаа өөрчлөлт төлөвлөөд тэрэн дээрээ бүх юмудаа ингээ өөрчлөлт ерөөсөө 20 эхлчгэл юм бол бид юуч чадахгүй юм чинь гээл бүх цагуудаа заогоо юмудаа бас маш сайн төлөвлөж зураг авалтууд ийцсэн байхгүй. Тэгээ одоо тэрний хаачаар бид нэр тахиж нэмж зураг авалт хийгээгүй ингээд эвлүүлгүүдэд хийгээл одоо 2 контент эвлүүлэг үлдсэн. Ингээ явж байгаа тий. Тэгэхээр яг манай ийм салбарын контент үтэж байгаа ер нь телевизийн босоод одоо телевизийн салбарынхан ч гэсэн нэвтрүүлгүүдэд дандаа өөрчлөлт хийчихдээ юм биш үү тий. Өөрчлөлт хийжээл нэг сизна бичиж дуусгаал тэгээл араас нь дандаа эвлүүлэг нь л явтаа билээ. Тий.
Хасинжер хоёрын ер нь зураг авалт аягүй гоё болсон байл шүү дээ. Тэр өнгө дүрс чанар ер нь бүх юм надад аягүй таалагдсан.
Баярлалаа.
Эхний дэнд дугаар нь үтсэн байгаа. Тэгээд дүн дуусгаж нөхөж үтснэ.
Баярлалаа. Хасинжер хоёрын зураг авалт одоо энэ нөгөө найруулга тэгээ бүх зүйлсэд дээр нэрэгсэл төвшөөгийн маш олон жил ярьсан нэг юм яг иймэрхүү байдлаар контент хийж үзмээр нь жаахан баримтат киноны одоо өнгө аястай. Тэгээ маш судалгаатай, дээрэс нь мэрэгжлийн хүмүүстэй хамтарсан гэд ингээд яриалдаг байсан. Тэгээ тэр нь явсараагаад сая энэ удаа болохоор төвшөө маань өөрөө надтай нөхөлтлөс уучлаар өөрөө яг нөгөө талбай дээр найруулж чадахгүй, өөрөө яг процесс яаж явж байгаа ингээд харахад аяа хэцүү байсан учраас бид нэр яг энэ контент найруулах манай мөөгий санджин уу?
Оо тийм мөөгий.
Нөгөө Монгол дахь.
Яга манай нөгөө профессор Монголис юм уу гээ.
Тий. Манай мөгий маань яг бүх найруулгыг хариуцаа талбай дээр тэгээл бидрийг чи одоо ингээл чиглүүлээл бүх зүйлийг маш гоё хийсэн. Тэгээд оно эн чи юу яг юу гэдэм бэ? Бид чи өмнө нь зүгээр сошиал дээр ингээл контент хийгээл төвшөө маань яха өмнө телевизэд нөгөө туршлагатай байсан телевизэд ажилладаг байсан. А би юм чи малбар юу ч мэдэхгүй зүгээр л сошиал дээр өөрөө влог бичиж тавиал ийм л хүн чинь яг ингээд нөгөө ийм чанартай сайн контент хийхэд бол артн заавал баг бүрэлддэг. Баг яаж ажилладаг гэдэг би анх удаагаар сая Хосинжер хоёр дээр ингээд харж байгаа байхгүй. Син чи ингээд тусдаа нөгөө дууны оператор нь тусдаа камерамэнууд маш олон байх шаардлагатай байдаг юм байна. Тэгээ бид нэр 10 камертай зураг авалт хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр 10 камерын чинь ардталт ингээд хүмүүс байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээл тэнцэн нөгөө тэр олон дүрс байгаа учраас тэр олон дүрсийн дараа нь эвлүүлэг хийхцүү байдаг учраас тэр доор нь шууд ингээд монитор дээр миксинг хийдэг хүн байх хэрэгтэй гэдэг юм байна. Дүрсүүдийг шууд ингээд нөгөө драйвер микслээд явчихдаг тий. Тэгэнгүүтээ эн процесс явагдчихад доор нь ингээд артлын өчнөө бол ингээд бид нэр 30 гаруй бүрэлт хүмүүс ажилласан. Тэгээд яг анх удаагаа ийм байдгийг нь ойлгоод өө ин телевизийн салбарчид үнэхээр хэцүү байд юм байна. Дээрээс нь яг бид нар шиг юм нэг сошиал дээр контент хийжсэн хүмүүс чинь яг мэрэгжлийн төвшөнд хийх гээд ингээд хичээвэл амар их зарлагаар дим байна. Амар их хүмүүс ажиллах шаардлагатай болд юм байна. Тэгээд тийм гоё мичээд ганцхан дуун дээрээ муу байх юм бол эсвэл бүх юм сайн бичнэ дүрсэн дээрээ муу байх юм бол эсвэл эвлүүлэг дээр юм уу хаан болчих тийм үү нөө бусад хүмүүсийнхаа хөдөлмөрийг нь хойшо татах гад идэм билээ. Тэгэхээр ер нь бол маш их хүмүүс яг сэтгэлээ зориулж ижил гоё юм гардыг юм байна л гэж ойлгосон да.
Би тэгээд тойрын Хосинжер гэдгийг үзчихэд тэгээд өмнөх влогууд дээр ч бас үзчихсэн болохоор ер нь бол одоо төвшөө дүлгэн хоёр бол ер нь бол хосуудын одоо харилцаа тал дээр бол айгүй олон тийм контент хийсэн хүмүүст айгүй их мэдээлэл хүргэсэн хүмүүс гэж ойлгоод би өнөөдөр хүмүүсийн харилцаанд дундах тиймэрхүү мэдээллүүдийг айгүй олох гэж хичээсэн байхгүй юу. Тэгээд өмнөх эпизод дээр бид хоёр ярьсан Билл Гейтс эхнэрээсээ 27 жилийн дараа салаад тий одоо 60-аад настай хүн чи одоо тий аудитор стажинг ингээд settle down болоо тий ингээд и одоо эмгэнтэг цаага хуваагаад уух насан дээр ингээд салчин гэдэг амар шокин байгаа байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь яг одоо үдийн одоо 2020 он гараа явж хахад бол эн чин тренд болж байгаа юм байна. Айгүй гайхалтай. Тэгээд бүр great divorce гэж нэрлэлсэн. Great divorce нь сарл салт гэж орчуулах юм уу те.
Одоо бараг бүрл үстэй хүмүүсийн салт гэж.
Тийм, ер нь хөгшин хүмүүсийн салт. Тэгээд ерөнхийдөө 50-60 насны хүмүүс айгүй их салдаг болсон гинэ. 90 оны судалгаагаас авж үлдсэх юм бол одоо 30 жилийн дараа энэ бүр ингээд одоо нэг тоон ингээд даблдсан. Бүр ингээд нугалцсан тийм өсөлттэй байгаа юм байна л да. Тэгээд салж байгаа шалтгаан нь болохоор тэгээд ихэнхдээ нөгөө бибийнхаа одоо нөгөө ихчлэг хүссэн тийм шалтгаан. Айгүй олон жил одоо ингээд 30 40 жил ингээд хамт амьдрахаар тэрний дараа ингээд өөр өөрсдийнхээ ингээд орон зайг өгүүлээдээ юм шиг байна л да. Тэгээд их эрэгтэйчүүдийн шалтгаан нь болохоор ихэнхдээ нөгөө залуу хүмүүст одоо юу гэдэг нь залуу их нэртэй болох гэж юм. Тэгээд нэг тиймэрхүү sexual desire ихтэй. А эмэгтэй хүнийх болохоор хичнээн ингээд 50-60 настай ч гэсэн стил ингээд дотор нь ингээд юм залуу хүн байгаад тийг нэ эмэгтэй хүний дотор. Тэгээд 50-60 настай байсан ч гэсэн шинэ карьер эхлэх хичээдэг. Одоо нөхрөө шин одоо бизнес эрхлэхийг одоо ингээд төлөвлөгдөг тий одоо хүчилдэг. Тэгээд шин тийм адал явдлыг одоо гэр бүлээс хүсэж байдаг. Тэгээд тэр нөгөө нөхөр нь ингээд амар low energy гэдэг гинэ одоо ер нь энерги нь айгүй бага байдаг гинэ тэрдэл дээр. Тэгэнгүүт нөгөө бас ингээд залуу тийм менежер хүмүүс ингээд хайгаад тэгээд 50-60 насн дээр ингээд салдаг юмнууд их байд юм байна. Тэгээд би бүр ингээ гайхах суухгүй шүү болоод тээ тий. Энд би бол тээ ёстой 50-60 насны дээр хүмүүстэй л ёстой жинхэнэ ачихгүйчаа ингээл тойруулаад тээ л гэртээс даажралтай сайхан амьдрэх юм болоо гэж утсан чинь одоо энэ чинь ингээ тренд болоод байгаа юм байна л та. Тэгээд энэ тал дээр дөлгөө юу гэж бодож байна? Ингээд 50-60 настай дээр ер нь ямар байх юм? Одоо ингээд олон хосуудаа ингээд яриад өцгөд ер нь ингээд marriage гэдэг гэрлэлт гэдэг юм ер нь юу хамгийн бат бөх болгох юм шиг байна.
Би бас яг на Мелинда Гейтсийн хоёрыг салц, Билл Гейтс хоёрыг салцсан гэдгсэн чи би бас амар шок гэрсэн байхгүй юу? Би тэр хоёрыг салахгүй гэж бодчихсон. Яа тэгэхээр нөө Мелинда Гейтсийн номон дээр тэр хоёрын харилцаа мэдээж яг байгаа юм аа, сайхнаар зургалсан л байхна л дээ. Тэгээд уншсан гутаа вау, тэр одоо амар л ингээ лаглаг юм бичсэн мэс учраас нь ийм ундаг ухраас л өнөөдрийг болц хамт байгаад энэ олон жилийг одоо энэ утгаал хүмүүс чи салаал ингээл явж байгаа. Гэтэл ийм одоо боловсралтай, мэдлэгтэй, одоо хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүс бол би юм таа ингээд зөвхөж байж чадгаа надад ийм л нууц нээсэн байна өдөр гэж би бодоол мишчихсэн байхгүй. Тэгээд яг тэмжээнээс одоо ингээд боц сүйдэндээ салцсныхаа дараа төшөөтөр бас ярилцаал яа на бүр салчлаа гэж үгээр итгэхгүй. Энэ бол бит хоёрын яг хоёр дахь шок байхгүй юу? Эхний шок нь болохоор Ричел Холлис гэдэг нэг хүүхэн байдаг шүү дээ.
Тийм.
Тэр чинь бас нөхрөөсөө салцсан шүү дээ. Тэр чинь бас нөгөө битээрээс аяга үлгэр дээрээлав тагай мондог хөхөн гэж боддөг байсан. Гэхдээ тэр хоёрын хувьд аль яхаа залуу гэр бүл л дээ. Гэхдээ тэр хоёр чинь бараг 10 хэдэн жил амьдэрсэн. Бараг 20 жил үү?
Бас амьдэрсэн байхгүй юу?
Тийм. Тэгээ хоёулаа амар мондог байгаа тэр хөхөн чинь гэр бүлийн хаан тухай яриад ингээл өөрийнхөө хиддэгч үлээ номоо бичээл тээ. Нөхөр нь хүртэл сайхан ном нь гараад. Тэгээ нөхрийнхээ номыг төвшөө бас авч уншаал. Би нөх ихнэрийнх нь хоёр номын уншаалтай гоё юм байна мэн. Тэгээ төвшөө нөхрийнхээ номын уншаал. Тэгээ төвшөө надад хэлчихсэн байхгүй. Энэ хоёрын харилцаа аюу сони юм байна. Энэ нөхөр нь ихнэрээсээ болоод одоо сэтгэл зүйн хямралд ороод архинд орсон юм биш үү? Тэгээ одоо ингээ архинаасаа буцаж гараад одоо ингээ гэр бүлийн харилцаа гайгүй болж байгаа тухайн номон дээр нь би яг тэр хэсэг дээр явж байгааг ярьчихсан байхгүй юу? Тэгээ ном бол мэдээж муугаар ингээ гэр бүл муу харагдаж болдог усаагүй. Гэр бүлд нь бол асуудал тулгарсан. Тэгээ тэрүүнийгээ давж гарсан тухайгаа бичгээд тийм ном байгаа байхгүй юу? Тэр залуугийн. Тэгээл яг тэрүүгээр нь төсөөлөл вау давсан байна. Эдгээр л бодоо ядсан чинь тэр хоёр бас алцсахгүй. Тэгэл төшөө тэр бүр амар гайхаал ямар сони юм бэ гэж бодчихсон. Тэг яах нөгөө маш олон асуудтай ярилцчихад одоо энэ мундаг асуудын гэрлэлтэй харт бол маш олон проблем байгаа л хаалта хүмүүс мэддэггүй харагдаагүй бидний нэг харж байгаа байдал чинь бол одоо ингээ гадаад байдлуудыг л хараад байгаа штэ ерөнхийн ингээл нэг сайт нийтлүүдээр явж байгаа мэдээлэл дараараа гэл нэг имэйл байгаа яг нөгөө гэр бүлийнхэн дотор цөмд нь юу болж байгааг бид мэдэх ямарч боломжгүй жишээлбэл одоо төвшөө тэрийг өмнөх гэр бүлээсээ салсан шалтгааны хүмүүс ингээл ян зэнээр цохиож яриад бүр ингээл давслаал ингээ ярьж хахад яг тэр гэр бүл дотор юу болоод яагаас салсан бэ гэдгийг яг биел мэднэ болохоос ш гадны хинч мэдэх боломжгүй шүү дээ. Яг л тэрэн шиг тэр гэр бүлүүдэд асуудал байсан байх. За тэгээд Хосенжор нэгчэн болохоор 57 хостой ярилцсан. Тэрний дараа болохоор бид хоёр номоо бичихдээ бас судалгаа хийж исэн. Тэгээд тэрний дараа болохоор одоо бид нар Messenger 2 дээр ингээд 11 гэр бүлтэй ярилцсан боловч а мэрэгжлийн нөгөө нэг юу дорны секс судлаач. Тэгээ юуны өрний бас ингээд нөгөө юуны судлаач. Билээ ярилцаа. Тал дээр бас юм судлаач, юм эм жимхтэйчүүд, дээрэс нь сэтгэл зүйч. Тэгээд энэ ярилцлаганд орсон гэр бүлүүдээс гадна бид нэр 200 орчим 5-аас 100 насны ийм хостой, хосгүй бүх төрлийн үзэгчдийг оролцуулсан байхгүй. Тэгээд тэднээс дандаа хайр гэж юу вэ? Гэр бүлийн хайр, хосын харилцааны талаар дандаа юм асуулт асуужсэн. Хамгийн өвчн настай үн 98 настай. Арай зөв хөрөг юм нэ 98 настай эмээ хоёр байсан.
Вау, эм хөөс юм.
Тэгээд энэ хүмүүсийн ингээд яриа энэ дундаас л хараа яг бид нэр зүгээр анализ хийж байгаа юм л тэрнээс л мундаг одоо мэдтсэн ойлгоцсон ухаарсан хүмүүс бол биш л дээ. Зүгээр энэ дундаас бол юу гэж олж харсан бэ гэсэн чинь бид нэр зүгээр хажууд хүмүүсээ яагаад өөртөө сэтгэл хаагаад бид нэр яагаад хоорондоо хэрэлдэд яагаад хоёр тишээ болох юм шалтак үсээд ээ гэж бодлоор нэгт бол суур мо юм шиг санагдсан бид нарт. Одоо анх эхлэхдээ л одоо суурэ сайн тавиаг анхнаас нь сайн ойлголцоогүй ч юм уу. Одоо байшин барихдаа бид нар чинь суурийг маш сайн барьчих өндөр байшин барьж болдог шүү дээ. Аа суур муутай бол намхан байшин бол яг баригчаал яваа л гэдэг шүү дээ. Тэрэн шиг одоо жишээлбэл одоо ингээл 100 төгөөлхөл хүмүүс ярьж байхгүй лагрын байшин барихдаа суурында хамгийн их мөнгөө зарцуулдаг гэж суураа сайн барих хэрэгтэй гэж танд ярьдсан юм байна. Яг л тэрэн шиг бид нэр яг анх эхэлж байхдаа л хасын харилцаан дээр маш сайн ингээ хоёр талдаа тодорхой яг би энэ амьдралаас юу хүсэж байгаа юм би яаж амьдрмаар байгаа юм гэдгээ эрэхтэй эмхтэй аль аль нь би юмдээ чөлөөтэй ямар нэг одоо лаг мундаг бол харагдах гал өөрийгөө өөрчлөхгүй ч юм уу тэг шаардлагагүйгээр анханасаа хоорондоо зүгээр л ингээл нүцгэнээр үнэнгээрэл уулзчих хэвээр юм шиг байгаа. Тэгээ би винийхаа яг хүсэл сонирхлыг яг ингээд үнэнгээр нүцгэнээр нь харсан хүмүүс чинь би энэ тань олж чадахгүй энэ наттай тохирох уугүй юу гэдгийг яг зөв шийдэж штэ. Түүнээсэл ингээд амар гоо джентльмен залуу ирээл даагаал ингээл тий лаглаг машин унж ирээл ингээл одоо иймэрхүү үзэгдэл бол Монголд маш их байна. Тэгэл охтууд нь л харсан амар их ингээл ганглаал ингээл мэдээж эмэгтэй хүнд бол хүүхд төрөлсний дараа эсвэл амьдралд янз бүр юм тохиолдоно тий эмэгтэй хүн гоо сайхан тал дээр бол ерөөсөө нэг номер нэгт анхаарах шаардлагагүй яагаад гэвэл хүний амьдралд янз янзын тохиолдох учраас тэр үеүдэд одоо хань ижил нь хайртай хүмүүс нь ч гэсэн ойлгочих хэмжээний баймар байгаа аахгүй. Тэнгүүд нөх хүмүүс чинь анхандаа уулзахдаа шал өөр юмнууд дээр поинтлцсан хоёр талаас ингээ уулзсан гот бивнийгээ өөртөө чөлөөдө бүрэн нээж илэрхийлж чадахгүй бивнийгээ бүрэн ойлгож чадахгүй ингээд явсараагаад хүүхдтэй болоод суугаад түүнийхээ дараа үл ойлголцлууд бий болоод тэгээд бивнийгээ хүлэн зөвшөөрөхгүй тохиолдлууд нормал асууд дээр бол угаасаа байх ёстой гэж байгаа байхгүй сэтгэл зүйч хэлж байгаа. Хоорондоо үл ойлголцох, маргалдах зүйл бол хос холгын харилцаан дээр байх ёстой. Энэ бол эрүүл харилцаа. Аа, тийм юм огт байхгүй бол энэ нэг бол дарангуйлал, нөгөө бол сэтгэл хөрсөн гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж маргалдах юм гарна. Гэхдээ анханасаа суурэ сайн тавьсан байх юм бол цаашдаа маргалцсан ч гэсэн яг үе нэг өнгөцхөн жижиг сажиг маргалдаад хурдан өчрөө болоод ингэ яваад тахаар анханасаа айгүй их багтай байсан хоорондоо ингээл янз янз байсан хүмүүс чинь дараад нь өстө бие бинийг анх удаага ийм хүнтэй уулзч байгаа юм шиг л би чамаг ийм гэж мэдсэнгүү гэдэг нь маргаан чинь би болоод байгаа байхгүй. Чистэ ийм хүн байсан юм уу гээл те. Тэгээд нэгэнт хүүхэдтэй олчихчихсан, нэгэнт гэрэлцсэн, нэгэнт амьдрал нь аливаа гал тэр хөдөлцөн байхад дундаас нь ч юм уу эсвэл хожи хойно нь ийм шийдвэрүүд гарах магадлал нь ихсээд байгаа юм болов уу гэд. Тэгээд бидрийг жоохон байхад ч юм уу манай аав ээжи насных нэг залуу байхт нь бол энэ гэр бүлийн боловсролын тухай осын ярилцсан анханасаа ийм байвал зүгээр шүү гэж зөвлөгөө өгдөг хүмүүс маш ховор байсан. Ийм зүйл бүр ингээл харанхуй байсан. Тэгээд тэр үед харин ч би өнийгөө олоод өнөөдрийг болтол ингээд хамт байж байгаа эмээ өвгөө одоо хэвшнэр бол амар мундаг байгаа аахгүй юу. Өөртөө ингээд амьдралын хавцад өөрөө өөртөөгөө энэ тал дээр хөгжүүлээ явцсан. Аа одооний юм орчин үед мэдээлэл маш түгээмэл болсон. Маш олон сэтгэл зүйч мэрэгжлийн судлаачид ингээд бүр баримтуудыг ингээд үзүүлж тэдэн хувийн хүмүүс ингүүл салдаг, ингүүл нийлдэг гэж бүх юм гараад ирсэн. Тэгэхээр одоо ийм нөхцөлд бол бид нар хасаа сонгохдоо амьдралаа эхлүүлэхдээ маш их мэдээллийг цуглуулж хагаад маш туршлагатайгаар суур амьсгал сайн тавьчих юм бол тэгээд түүнээс цаашаа одоо өөртөөх үзэл бодлыг нь хандлах дээрээ маш сайн ингэж өөртөө хинаад боловсруулад явчих юм бол ингээд одоо цаавал ингээд салаад тэтдэх тэтдэх амьдралын өөр үзэл хүүхдүүдтэй хойд одоо аав ээжийн өөр үзэлэлч гэдэг юм уу тэг шаардлагагүйгээр одоо юм бүтэн гэр бүлийг анханаас нь бий болгоод урт удаан амьдрах болцоо бол байгаа гэж бол бид нар харж байгаа. Яагаад вэ гэхлээр тэр дээр үед нийлсэн хүмүүс өдийг болчих маш мундаг амьдарч чадсан маш олон хүмүүс байгаа. Тэгэхээр амьдрал дээр сайн уу бүх төрлийн хүмүүс байгаа. Тэгээд бид нар аль нэгийг нь харж үлгэр жишээ авах вэ гэдэг нь бидний сонголт. Тэгэхээр заавал ингээд салцсан хүмүүсийг харчаад заа заа амьдрал худлаа мэн ерөөсөө салтгал юм байна штэ. Салхал юм байна штэ. Тэгвэл яасан ч ядан ч гэдэг юм тэгж хандаж болохгүй юм билэ. Тэгэхээр нөгөө талд нь мундаг гэр бүлээ зөндөө байгаа учраас яг өөрөө би хиннээс үлгэр жишээ авах вэ? Хиннийг яг өөрийнхөө одоо ингээд нүдэн дээр одоо фокуслах вэ гэдгийг өөртөө шийдэх юм билээ л дээ.
Тэгэд энэ дээр бас нэг амар гайхалтай байсан юм. 50-60 таа ч гэсэн эмэгтэй хүний дотор стил дээр нөө залуу бүсгүй байгаад байдаг гэдэг байгаа байхгүй. Тэрэн дээр санал нэгдэх үү? Дөлгөнө.
60 таа охин гэх юм байх юм те.
Юу юм гэдэг хүн хөвшрөх тасмаа улам хүүхчийг залуулаг ингэж болохыг амар хүсдэг юм билээ. Би одоо тэрийг өөрийнхөө ээж дээр ч харж байгаа. Тэгээ юу нь бол одоо ярьслах өгсөн хүмүүсээс эрэгтэй ч эмэгтэй ч бай. Бидний бодлоор ингээл ахыг хэмчээ одоо тийм байх байх ингэж хариулах байх гэдэг юм ингээл бодно шүү дээ. Гэтэл ингээд амар хүүхчиг юм хөөхөн маазраа эсвэл ингээд тийм сахилгагүй юм байдал тэр хүмүүс дотор байгаад идэм билээ. Тэг би бодохдоо бидний бие дэгтэл хөвшрөөд байгаа болохоос ш. Бидний энэ дотор байгаа оюун бодол ухаан санаа бол яг биетэйгээ адилхан бол хөвшөрдөг юм байна. Но яг физиологийн хувьд би идэрхтэн ингээд харагдах байдал тийм ингээд арьс марс өсмөс ингээд бүхэн хөшрөөд байгаа болчих. Тэр хүмүүсийн үзэл бодол сэтгэлгээ тэр уг хүнийх нь хандлагаас нь шалтгаалаад хөшрөх үе яг ингээд улам ингээд өөрчлөгдөхгүй ч гэдэм яг тэр нь шалтгаалаад ах шиг байна.
Нөгөө
зарим хүмүүс ингээд юм юм хариулахтаа ингээд амар маазарч тоглож хариулаад их нартаага маазраал ихнэр нь болохоро нөхөртөөгөө ингээд амар хөөрхөн ингээд ирэхлээл ингээд байга үйлдэлүүд нь ингээд аюу тийм насанд нь ингээд арай залуу харагдахаар тийм үйлдэлүүд зарим хүмүүсээс гарч байгаа байхгүй юу. Гэхдээ тэр бол яг тэр хүмүүсийн өөртөө хандлага нь байгаа байхгүй юу.
Нөгөө сэтгэлд өрчлөө сутгуу гэдэг л зүрхэн төлөө нэг гоё үг гэдэг шээ.
Оо тийм шүү дээ нэрэ зүрхэн төвчлээс удаггүй.
А хаку одоо ингээд одоо нөхөргүүлдэг гэхдээ зүгээр ирээдүйд нөхөртэй болно ингээд чи ингээд 50-60 гарсан чи стил ингээд залуу хаку ингээд дотор нь байгаад ддэг. Тэгсэн чи ингээд нөхөр чин чирэгдэд байнал та. Ямар ч тийм цог золбоо байхгүй хөшөрцөн. Тэг чи ийм юм ийгээ чи тийм юм ийгээ чи гэл тэнгүү нөх хөшөрцөн нөхөр чин тэгэл янз бүр яахгүй хаяа явах уу?
Хаяад явах уу?
Йоо, боли чам салы, чам шиг юм те гүшсэн юм те би суухгүй би залуу те энержиэрг залуутаа сууна гэе явах уу юу?
Hopefully тийм юм болохгүй байх гэж найдаж байна. Гэтэ би бас юг анзаараад байгаа шүү дээ. Өмнөөс ярьчихсан байхаа. Хөгшрөлт гэдэг зүйлийг би яг энд ирснээсээ хойш ч юм уу ялангуяа амар өөрөөр хардаг болоод байгаа. Хөгшин хүний одоо тэр нас гэдэг зүйлийг Монгол тахаар байхдаа жоохон байсан болоод ч тэр юм уу миний хувьд бол за нэг за 50-аас дээш насныхан бол одоо тэгээл ер нь хөгшин хүн харьяалтал багтчихдаг байсан байхгүй юу?
Гэж
боддог байсан юм үнэхээр. Тэгээл одоо яг тийм ястаж нэг байрны хагатаа даам шатраа тоглоон сайхан цайгаа уугаад сууждаг гараг насан дээр очилж ийн доо гэж боддог байсан бол энд ирээд хамгийн ах бич нөгөө зөөгчийн ажил хийж яхад ингээ болцож ирж байгаа дээтэнд явж байгаа хосуудад амар их яг юм хөгшин хийж ашаа. Тэр нэг 50-60 таа хүмүүс айгүй их байдаг. Тэгээд айгүй өөрх яг wine авна, хоолоо идэнэ, хөдөлцөж явна. Монголд бас тийм эмээ үнэнийг хөдөлцөд явах нэг бас харддаг байсан шүү дээ. Тэрийг хараад над түр айгүй гойс надчихсан. Эднээс чи ямар гой залуулаг юм бэ? Тэг харддах хөдлөн ч гэсэн айгүй залуулаг. Аа тэгээд ер нь бол одоо манай ээж гэсэндээ 50 гарч ийн те. Тэг ая уцаа яхад яг л нөгөө л нэг жоохон нэг охинтойгоо найз чиг яриад инээлдэл яг л хөөрхөн өндөр жоохон охин дотор нь байж идэг. Тийм болохоор яг насны тал дээр бол хайцсан гоо ойлголттой болсон. Ха хэрвээ зөө манай нөхөр тэр ойлголтыг маань эвдэж эрт төгшрөх аваасаа. За тэгэх юм болвол тэгвэл тэгэл яг дуртай ямар нэг хүнд ч одоо хобби гэж байна шүү. Тийм хэрвээ манай нөхөр залуудаа сагсан дуртай байсан бол тэр хоббигоор нь ядарч тэр залуулаг эмийн гараж ирэх гэж үздэг юм болоо та тий. Галт сагсдгийн өвгөн гэх юм чинь аашаа тий ядарч байна. Тэгин чашаа энэ зүгээр одоо яг хобби сонирхол энэ бүхний бити хайраа стил чинь дуртай юмнууд чинь байшаа хоёлын гоё тийм тоглолт явж үзээл та ч юм уу тий тэгэж тоторох тэр адреналиныг нь одоо гаргаж иргэж дуртай зүйлэр нь л одоо өөрийг нь хуурайлан дуудах юм болов хэрвээ тэх юм болов
Би бол харин би ингээ шокд орсон. За ингээд би ингээ хөшрөөл ингээл ингэсэн чинь эхнэр амир залуухан ингээл тэгдэг гүү явчихл нэр яана гэж атсан шүү. Тэгэхээр бас эрэгтэй хүмүүс бас бодмоор юм бэлээ те. Нөгөө нам суун гэдэг ойлголт өгдөн шүү. Одоо за ингээл 40 50 гараал нам суугаал нэг үзэн үзэн суугаал төдөлгөн удаашрал ирээл ирэх юм бол ер нь бол эхнэрүүдийнхээ ингээд хөл чирэгдэх нь шүү. Ямар нэг байдлаар ментал ялангуяа
нөгөө талаараа охтуудтай бас уулзал уулцчих гэсэн бодол нь байгаад байгаа гэдэг тий.
Анд яг хуу нөгөө салта хин энэний шийд хийж байна. Одоо зөвхөн нөхөр нь ингээд салта нөгөө гэр бүл ингээд дуусгах гэж бол тэр хүмүүс нь тийм шалтгаантай. Эмэгтэй хүн дуусгах гэж бол тийм залуу гэдэг өхөн нь шүү. Би тэгээ бүр за ямар ч их нэртэй айдчлахгүй биш гэж бодсон. Тэгэхээр итгэдэг л байх хэрэгтэй байлаа.
За одоо гараагүй үгүй юу та.
Хасад хоорондоо альтернативны хоорондоо маш сайн ойлголцох хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо Монгол түгээмэл гэдэг ингээд бидэртлөө амар их захиа ирдэг байхгүй юу. Тэгээ захиан дээр ингээд ийм асуудалтай тэгчлээ ингээдлээ. Манай Монгол эмэгтэйчүүд амар хартай. Монгол эрэгтэйчүүд бас амар хартай. Тэгээ нэг хартай байдал чинь нөгөө бие нэг амар зовоогод байгаа байхгүй юу. Жишээлбэл одоо угаасаа сэтгэл зүйн тэр одоо салбартаа судлаад хос хоёр байж байхад урдуур нь сайхан эмэгтэй гараа явах юм бол эрэгтэй нь чарна, эмэгтэй нь чарна. Яагаад гэвэл бид нар чинь нөгөө харах гоо сайхныг харах нүд заяатай. Тэгээд тэгэхээр угаасаа эрэгтэй хүмүүс хэрэг ямар сайхан эмэгтэй вэ, ямар гоё биетэй, ямар гоо үзэсгэлэнтэй эмэгтэй вэ гэдэг нь угаасаа харж л таарна. Тэгээд бид нэр одоо бүхэлдээ эрэгтэй хүн нөхрийнхөө ч юм уу те харах мэлмиг нь одоо хаах гэдэг юм аа яах гэдэг юм те ингээл бүр заримдаа хит их ховийн орн зайруун ингээл халтаад одоо ингээл бүх юм ингээл өмнөөс нь тэгж болохгүй одоо бараг эмэгтэй хүнийг харчиж болохгүй юм шиг ингээд зарим юм тохиолдолд зөндөө үед юм билэ. Тэгэхээр миний бодлоор бол ингээд хосууд анханасаа маш сайн ярилцаад маш гоё нээлттэй чөлөөтэй ярилцаж чадах юм бол бараг ингээд харилцааны түвшинд бол сайхан эмэгтэй яваад өнгөрөхөд хоорондоо инээлдэл хоорондоо сайхан эмэгтэй шүү гэж ярилцаж чадах хэмжээний тэмцтэхүүдэ байх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгж бие бинийгээ ингээл төв жижиг юмн дээр хартаал ингээл эрэгтэй нь болохоор эмэгтэйгээ баг гэрээсээ баг дөнгөж цохов байгүй харддаг юм уу те. Ийм үзэгдэл бол Монголд амар их байдсан мэлээ. Дандаа юм харин шин чанартай мессежүүд их ирдэг. Манай нөхөр утсан дээрээ тийм эмэгтэйгийн зургийг лайк дараад байна гэдэг. Тэгэхээр тэр чинь тэр эрэгтэй өөрийнх нь л үзэл бол тэр хүний одоо зүйл шүү дээ. Тэгэд хууль хүртэл өөрөө Монгол улсад үйлчилдэг хууль өөрөө эрэгтэй ч вэ эмэгтэй ч хүний хувийн зүйл одоо миний утсыг жишээлбэл манай нөхөр үзэх юм бол энэ өөрөө миний эрэхэнд халтж байгаа хэрэг юм байлээ. Тэгэхээр одоо би жишээлбэл төвшөөгийн утас руу ороод төвшөөгийн утасны мессежийн шалгаалч юм уу Instagram Facebook-ийн шалгаал ингээл бүх юм ин танднаа гэдэг чинь өөрөө хууль бас үйлдэл байхгүй юу? Хууль хүртэл өөрөө ингээд хүмүүсийг зааглаад хүн болгонд тодорхой хэмжээний хувийн харамзаа байх ёстой гэдгийг ингээд хуулиар тогтоочод байна шүү дээ. Тэгээ яг үүнийгээ бас ингээд хууль талаас нь ч бодоо дээрээс нь насаараа энэ хүнтэй хамт байна шүү гэдгийг бодоод бид нар чи хүн л юм чинь бид нар хүртэл эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн сайхан эрэгтэй явах юм бол өөртөө сайхан эрэгтэй байх шүү гэж хараад энийгээ нөхөртөө санаа зовлгоор илэрхийлж чадах юм сэтгэхүйтэй юм харилцаатай байх хэрэгтэй юм байлээ. Одоо маш гоё хооронд юм чөлөөтэй байдаг тэглээгээ тэр хүнтэй явалт тэгэнг гэж бол хэлээгүй шүү дээ. Зүгээр хитрхийг эрхийг нь хязгаарладаг байдал өөрөө ингээд бие биенээсээ цэлгаагаа ичдэм бил. Нөхрөө ингээд амар хардна яг өөрийнхоороо байлах гэж хичээн зан аран шиг ин өөрчлөх гэж оролдсон ч гэдэм үү те. Энэ бүхэн нь өөрөө тэр эрэгтэйг бүр тэр эмэгтэйгээ залхаад бүр ингээд ёо за болио тэр нөө залуу хүнийг сонгоё ч гэдэм үү те. Эсвэл өөр эмэгтэйг ингээд сонирхох хэмжээнд хүртэл ингээд хамаг юм ин боомлоо. А яг энэ шиг эрэгтэй зөрүүлээд эмэгтэйгээ бас ингээд өөрчлөх бол баян ингмаран тэгмаран чи чиний яс арчаагүй ингэр чиний юм байна тийм байна ч юм уу. Эсвэл ингээд өөр хоороо байлах гал наа өмсөн зүйсэн ч арай хитрхий байна ч гэдэм үү. Энэ бүхэн ч өөртөө энэ хувийн орон зайд ингэж халдаж явсараагаад одоо тэр 50 60 наснда очичоод за одоо хитрнэ одоо болио гэдэг энэ төвшөнд хүрэх магадaltaй байгаа даахгүй.
Тийм ээ тийм.
Тэгэхээр ингэж хувийн орон зай гэдэг амар гоё хүндлээд би өөнийхөө өөртөө хувийн хобби гэдгийг бас хүндлээд тэрэндээ цаг гаргадаг өөрийн гэсэн яг юм хэмжээ хязгаартайг анханасаа тогтоочлоо яг зүгээр юм санагцсан. Одоо ингэж жишээл таарас асууя л да.
За.
Одоо одоос ингэж найз охин нь чиний чатыг шалгачаад эсвэл чиний Instagram дээр лайк дарсан охтуудын зургийг харчаад ингээд чамтай хэрүүлээгээд байл чамд ямар сэнийх тоо.
Би бол ч тэрийг төвчгүй. Би өөсөө өмнө бас нэг тиймэрхүү юм яажсан байхгүй. Миний утасны кодыг орж ирээ ингээд мессежүүд уншицсан байсан байхгүй. Тэр бол бүр амар нэгдүгээр тайгуу бүдүүлэх хоёрдугаар миний стажинг нөгөө дөлгөөний хэлж аваар миний нөгөө ихчлэн шууд халдчих байхгүй. Нөгөө миний орон зай руу шууд ороод ирчихтэй. Би тэрэнд бол айгуу дургуд. Тэгэхээр чи миний тэгэл relationship чинь шүү байх болгоно шүү дээ. Хэрэгтэй ч юм бол.
А тэгвэл одоо Хаку хас одоо найз залуу чинь Хаку чиний энэ цан чи айгүй онцгой наа чи ингмээр ээ гэл баян ингээл одоо нэг аль нэг зан чанарыг чи хэлээл гаргадаг үйлдэлээ чи хэлээл ингээл баян хилээд ивэл яах вэ? Тэрийг ингээ бүр 20 жил хилэн гэв одоо.
Йоо, толгойшоо сонсон ч өвтчлээ. Тэхийн болвол гэх хоо яг мэдээч яг үнэхээр миний бүр болохгүй байгаа юм хэлээд ах юм бол тэ нэг хүн биш вэ те нэг нэрэл би болохгүй юм да гэж нэг бодно до. А тэгэхгүй яг нэг амар тийм чухал биш зүйлийг одоо бид нар ярьдаг да өмнө нас яг юм хөст дууснаа тохиолдож ирсэн байхгүй нөгөө өөрийн толгой дээрх бухлыг харахгүй аж хүний толгой дээрх өвсийг харуу гэдэг шиг яг тийм ситуац одоо битэри яг харилцаанд манай үний яг манай тэр одоо экси маань гаргадаг зан бүр илүү одоо эрүүл бус байдлыг үүсгэж исэн. А тэрэнд нь би гомдсондоо миний реакшн нэг юм жижиг зүйл төр гарч исэн байхгүй юу гэвэл. А тэгэнгүүт манай хүн тэр илүү том зургийг харахгүйгээр яг миний тэр жижиг рүү ингээд давталгаа хийж исэн надад бас таалагдаагүй. Тэгэхээр яг хэрвээ яг чиний асуусан асуулт чи тийм зүйлийг олон дахин хэлэх юм бол тэгээ би өөрт нь чи өөрөө ингээд дэжтэйг ойлголцохгүй юм бол тэгэл тэр харилцаа байхгүй л болох байхгүй болсон л юм. Тийм. Тэр Facebook Instagram бол яг санал нэг байна. Бүр хуулаараа тогтоосон ч болч тий. Бүр айгүй.
Өгсө хуулаар тогтоосон байдаг. Хуулаар юу вэ гэхэлэр миний ид зүйлсэд энийг бүр ингээд одоо энийг сонсож байгаа хүмүүс байвал хуулийг шалгаад үзээрэй. Бид нар нүйн тухай хууль сэтгэлзэж маш олон хүмүүстэй уулзаж ярь судалгаа хийсэн учраас хууль Монголд өөрчлөгдлөө. Хүний утас одоо эн дэвтэр миний одоо хувийн өдрийн тэмдэглэл ч юм уу те миний хувийн зураг мураг энэ бүх юм яг л минийх өөр хүн энийг маань шууд ил унших гээд одоо юу тийм юу байхгүй хуулаараа энэ бол зөрчлийн хууль юм байна.
Тэгвэл манайхаа дараагийн удаа найз охин юм уу залууч нь утсыг чинь барьцсан сууж байгаа юм бол та ингээ Монгол улсын иргэн та хуулийнхаа дагуу хуулиа дагна уу гэж хэлэхэд болох юм шүү дээ.
Утсыг маань өгнө үү гэж
цагтад өгдөг шүү а тийм амир те. Гэтэл ер нь бол тех бүрийн ирэх нь бол байгаа юм.
За ингээ бид нэг сарл салтын талаар дээр нилээ настаа хүмүүсийн relationship-ийн амьдралынхаа эцэст яаж ингээ ruined болоод байгаа гэрлээ. Одоо дөнгөж relationship эхэлж байгаа хоёр хүний талаар би Reddit уншихайг дуртай. Тэрэн дээр am I the asshole гэдэг айгүй гоё юу гэдэг. Одоо форум байдаг хөөхгүй. Тэрэн дээр хүмүүс ингээ өөрсдийнхөө проблемыг бичээд би юу нэгээд би тэнийг юм хийчихвөө эсвэл тэр хүмүүс тэнийг үү хүмүүс асуудаг байхгүй. Тэгээд 30 настай залуу би бодохдоо англ юм шиг байна. Гэтэ ерөөсөө нэр мэр байхгүй. British тэгсэн чинь саяхан юу байсан бэ л да. Engaged толсон юм байна. Сүт сүт болсон. Гуугаад тэгээд зөвшөөрсөн. Тэгээд айгүй гоё ийм том одоо нэг юутэй diamondтэй одоо нэг engagement ring өгсөн юм байна л да уулна. Тэгээд нөгөө сүйд бүсэх нь асуусан гээ чи хэдэн мянган доллар чи тэ зарцуулсан юм би гэсэн чинь нөгөөх нь 14 мянган фунт стерлинг билүү 20 мянган доллар би зарцуулсан. Сүүлийн 10 жил 20 мянгаыг цуглуулсан юм байна л та. Тэгээд тэрэндээ бүх юугаа тэр бүгжинд үрцэн. Тэгсэн чинь найз зөвхөн ингээ гайхацсан юм байна л та. 20 мянган доллар зарцуулсан гэхэд бүр ингээд тэр даймонд нь бүр амар том байсан гинэ. 20 мянга хүрхээргүй бүр айгүй бүр үнэтэй юм шиг
байхаараа.
Тэгээ нөгөө сүд төсгөн ингээ гайхаад чи яг нөгөө энэ бүгжний чинь сертификат нь харъя гэдсэн гинэ. Тэгээд гэсэн чинь нөхөр яг та үнэн хэлсэн. Тэгээ юу байсан бэ гэхээр энэ бол нөгөө яг ингээ гадраас ухаад ирсэн даймонд биш. Тийм natural diamond биш. Lab growed гинэ. Одоо нөгөө хийцэн одоо тий ургуулсан. Тийм diamond юм байна л да. Тэгэд хэлсэн чинь сүд төсгөн айгүй уралчжээ. Чи энийг том жижиг нь хамаа байхгүй. Би ихтэй тийм natural дээр одоо нэг blood diamond-аар би энийг солиод ир гэд бөө хэрлээсэн. Тэгэд manner болохоор тийм одоо нэг байгаль орчинд айгүй хайртай хүн байна л та. Энд чинь тийм environment айгүй зөвөө. Би 20 мянган доллартай биш. Одоо нэг том жижигтэй биш. 20 мянган доллартай биш. Би environment айгүй тийм зөв юм хийж байгаа. Би амар баяртай. Би чамд энэ л юу өгмөр вэ? Бөгжиг өгмөр вэ гэсэн чинь эхнэр нь чиист asshole гэж хэлчихэд гэрийнхэн руу явцсан.
Тэр юм уу залуу нь am I the asshole гэдэг юм бичсэн юм уу те?
Тэгээд энэ залуу юм бичсэн байгаа хгүй. Тэгээд доор нь мэдээж айгүй олон зөвлөгөө янз бүрийн зөвлөгөөнүүд байна. Тэгээд хоёр асуу л да. Яг тийм natural diamond, lab grow diamond хоёрын одоо алийн одоо хэрвээ сонголт байлаа алийг сонгох вэ? Одоо тэгээд яагаад?
За зочноос эхэлье.
Хаагүй арай хаагүй.
За за хаагүй арилъя. Гэхдээ сонголт нь байв л шүү дээ. Мэдээж жинхний сонголт.
Гэхдээ ягаад?
Ягаад вэ гэвэл. Гэхдээ ер нь одоо тэгэл за энгийн юм дээр жишээ авъя. Одоо монголч гэж ер нь энэ тэндгүү хүмүүс айгүй их одоо C copy, A copy гэхэл тэ брэндүүдийн copy барьдаг шүү дээ. Тэрэн дээр sorry би ч гэсэн copy барьж ирсэн үе байсан. Гэхдээ одоо бол би totally against гэхгүй юу ерөөсөй байхыг хүсдэг үү. Ягаад гэвэл тийм copy-г нь барин барин тэр брэндтэй юм шиг харагдах надад ямар ч хэрэггүй санагддаг байхгүй юу. Үнэхээр тэрийг барих ерөөсөй аль бол байхгүй шүү дээ. Надад тэрийг авах одоо мөнгөн ч юм уу боломж нь байхгүй байх юм бол би зүгээр хямдхан зүнхээ бариад л явчих яа. Тийм миний мөнгө энэ тал таарч ин тээ. Яг тэрний нэгэн адилаар оргүй энэ хөлих хөөх юм бол би жижиг чамаагүй оргийн сонгоно. Тийм. Тэгээд харагдцын төлөө ганц ингээ гоё харагдах өнгө үзмжийн төлөө тийм хөлих юм хуранда зөөх тэрийг би ингээ өөрөө аль би мэдчихэж байгаа шүү дээ. Сэтгэл бол ханамж надад бол байхгүй юм чинь. Өөр хүнд 1000 гоё харагдаад миний өөрийн сэтгэл ханамж байхгүй юм чинь. Надад тэр сонголт бол хэрэггүй юмс надад чинь. Тэгэхээр миний ирээдүйн хөргөлөө дараатай нэг үеэр яваад сонсож байна. Жижиг ч гэсэн
даймондоо бэлдэ байж байгаарэ гэж.
Тийм.
Дэлгэний хувьд.
Миний хувьд бол мэдээж яг би хакуутай санал нэг байна. Яг адилхан нөгөө копинууд маш их байдаг учраас нэгэнт л тийм юмыг нь барьсан юм шиг одоо барих гад нь штэ. Одоо нэг цүнхийн ч юм нэг юм барьлаа гэж бодоход хоёрын хооронд тэрийг үнэхээр барьмаар байгаа юм бол яг тэр нөгөө оюуны өмчтэй хийгцэн те тэр хүмүүсийн одоо уран бүтээл бүх юм шиг гисэн тэгжээ тэр үнцийг би олчоод байна штэ те. Тэгэхээр яг тэр зүйлийг нь хүндлээ тэрийг нь барих хэрэгтэй. Тэр нөгөө хуулбарлаж ийн гэж бэлэн хүний ийм юм дуурайж мөнгө олоод байгаа хүмүүсийн имийг одоо өөхшүүлж аваад байна гэсэн үг штэ. Хоёр дахь тал. За яг оюуны өмч учраас оюуны өмчийг бол дэдлэх хэрэгтэй нэгдүгээрт. А хоёр дахь талаараа би бол одоо тэр нөхрөө бол даймонд авч өгөөлтөл ч юм уу эхнэрээ ч юм уу одоо тим бити байлга байлгамааргүй л байна. Ягаад тэгэхээр за яг үгсийн минь бол ингээд баярлаа гэд хүлээж авъя. Гэхдээ одоо тэр хоёр хамт амьдарч ирсэн юм биш үү? Тэгээд даймонд өгөөд хэрэлдээд нөгөө тийм яваад
гэсэн юм шүү дээ. Нөгөө аавж ирэх юм.
Тий. Тэгээд чаавас тэгэхээр тэр чинь нөгөө хамт амьдарч байгаа сүйтэн тэр даймонд авч өгсөн юм биш үү? Даймонд заавал авч өгчөж хайраа батлах гэдэг юм уу? Тийм ойлголттой бити байгаасаа эрэгтэй хүнийг яг тийм л байлгамааргүй байгаа байхгүй юу? Тэр даймондыг агаа авч өгчөж ингээд өөрийгөө ангал би чам сүүлийн 10 жилийн 20 жилийн амьдралыг чамд ингээд яг яаснаа батлах гадж байгаа юм шиг тий. Тэгээд тэр нь бол надад айгүй онцгойс нэгдэж байна. Аа юу чухал бай гэхээр хэрвээ тэр хоёр хасын харилцаа үнэхээр сак би энэ амар хайртай байсан бол тэр даймонд байна юу вэ нөө тэрийг авч өгч батлах шаардлагагүй нөгөөх нь тэрийг нь гол чилэх шаардлагагүй л байсан байх. Тэгэхээр харилцаа нь бол үнэхээр амар эмзэг байсан учраас харилцаа нь үнэн эвгүйтсэн байсан учраас нөхөр нь харилцаагаа хайраа ч юм уу батлах гад тэр үнтэй эмиг авангууд нөгөөх нь теглэ мглэ ч юм уу ийм л юм гарч ирсэн байх гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь бол яг цагаатлахаар залуу ингээд дөнгөж 12 дэдтэй 20 та мартаа хахад олол угаасаа ингээл гоё чамаа үнтэн үнтэн юмнууд бол гоё санагддаг байхгүй юу угаасаа яг ингээл амар гоё юмнууд зураг шаарцуулгаан яваал ингээл одоо намайг 17 8-тай хахад хэрвээ инстаграм фейсбુક гэсэн бол мэдгүй би зүгээр галзуурсан байх байсан яг ийм гоё гоё охтуудыг хараал ийм гоё гоё овцсон би ингээл тэрэнд нь бүр шунаал ингээх байсан баг. А бидний үед тэр нь хайрцангуй бага байж байгаа сүйл тайтам ав гарцсан айгүй аттай ч юм шиг хэлтлаараа. Тэгтээ тийм байхад л бидний тэр донд хүмүүсийн өмсөх хувцыг ярьдаг байрдаг те. Бүр сүйлдээ баг ингэж ярьдаг байсан штэ. Амар үнтэй машинтай ирээл одоо найз охин нэг нийлдэг найзууд байж хад нэгнийх нь найз л үнтэй машинтай ч юм уу те ингээл амар баян ирж яах юм бол баг хоорондоо пепама гэж ярьдаг юм тинийг ядуу сэтгэлгээтэй байсан штэ. Тэгэхээр окей, залуу байхад бол тийм сонирхдаг. Сүүл рүүгээ яг хосын харилцаа руу ингээд ороод ихлээр тэр юм явандаа ингээд сонирхохоор биш болоод хамтдаа яаж юм бүхнэ одоо тэр нөхрийн цоглуулсан 10 жилийн мөнгийг хамтдаа яаж амьдралдаа юм болгож ингээд одоо цаашаа менеж хийж авч явах вэ гэдэг тал дээр л уулна болоо явчих байх. Тэгэхээр би ал яг энэ хоёрыг амар залуухан байхаа л гэж үзэж байна.
Тэгээ тэр залууг бас am I the asshole гэсэн тэр sad question-д би хариулах байсан бол ер нь бол ийм юмнаас болж тэг хэд хэр удаа хамт ирсэн гэлээ.
Мэдгүй. Ямар ч залуу нь 30-тай юу н эхнэр нь 27-тай, сүйд бүсгэн 27-тай.
Тэг ер нь бол маш олон жилийн цалингаа цуглуулж энийг авлаа гэл бас тодорхой хугацааг бол хамт өнгөрөөсөн хүмүүс ээ шүү дээ тий. Тэгэнгүүт энэс болж хаяа явж байгаа бол бас одоо тэр өхний үед яг юу чухал байсан л харагдаж байна тий. Тэгэхээр энэ залуу нэгэн бодлын хоччиж байгаа юм шиг. Нэгэн бодлын.
Би ингэсэн бохоо. Би ингэж бодсон. Наадхан дээр ч яг ингэсэн бохоо. Эмхтэй хүмүүс айгүй бас иймэрхүү. Иймэрхүү нэг юун дээр айгүй ухаантай байгаа бохоо. Би энэ залууг ямар тэнэг залуу гэж бодож байгаа бохоо. Яа тэгэхээр эн чин жинхэнэ даймонд энэ авах юм бол шүү дээ. Эн чин нөгөө value-га алдахгүй шүү дээ. Үнэ алдахгүй. Эн чин жилд ирэх тусам тийч өсөөл яваад байна тийм үү?
Хэргүүлээ
заахад. Чи дараа нь ингээд нэг капиталтай болчихсон шүү дээ. Энэ гэр бүл тийм үү? Дараа нь эсвэл нэг ачтай өгдөг ч юм уу, хүүхдтэй ч өгдөг ч юм уу, тий? Тэр чин өвлүүлээд өгөхөр тийм капитал байгаа байхгүй. Lab growth чин тэгэл тэр чин яахгүй шүү дээ. Үнэн тэгэл уна шүү дээ. Тийм үү? Тэгэд ихнэм уурлаа бүр ийм тэнэг байх гэжтэй чи гэдэг уурлаа явцсан юм. Ямар ч юм чи санагдаад байгаа байхгүй.
Гэтэ яг үнэхээр хайртай байсан болвол иннээс болж салж ин гэхээр бас яг жоохон материалистик шалт там шүү.
А одоо нэг хоёр талаас ингээд нийлчлэр чи одоо хуйлаараа хоёр талаараа нийлчж байгаа юм чи ингээд одоо тэр өмч хөрөнгө чи үнэхээр яг гэрэлтэй батлуулчих юм аа л ингээд бүх өмч хөрөнгө дундах болно шүү дээ. Дундах болдог. Гэр бүлийн бүх юм чи дундах болж очирс ингээд хамтдаа бүх юмаа цааштай яавал хоёр талын ингээд дандаа ярилцаа харилцаа хоёр талын шийдвэр ажиж бүх юм цаашаа ингээд явна шүү дээ. Тэр энэ залуугийн хувьд жишээлбэл хэрвээ энэ хоёр гэр бүл яг ихнэр нөхөр байсан бол одоо хөрөнгөө амар дэмий юм зарцуулсан байгаа байхгүй юу? Одоо ихнэртэйгээ ярилцж байгаа зөв шийдвэр гаргахгүй тий?
Тий. Анти тийм болохоор ихнэр нуурлаад байгаа байхгүй чи. Ийм их юм дээр ингээд тэнхтээд тахтайд ингээд л бодож байгаа. Тэгжэлцээ яаж явах? Түншшэл 20 сая доллар нөө бүгжин дээр бүгжин биш үү гэдэг гитгтэй биш зүгээр ийм зөв юм хийж чадахгүй яг мангар таад байгаа юм байл гэж байна.
Доор нь тэгээ хүмүүс ер нь тэр залуугийнхын талд байх юм уу? Эхний хандаж.
Оо янз бүр. Тэр өстэй 50-50 юм бил.
Гэтэ харин тэгэл хэм л юм байна. Яг одоо миний төрөний хэлсэн шиг энэ бүгчнөөс бол чамайг хайж явж байгаа чамд хайртай биш юм шүү гэдэг бол дискшн гарч ирэхэд бол маш амархан юм байна. А тэгээ чиний саяны хариултын дараа нэрэч ийм нэслээ салчуу гэхээр бас нэрээ үнэхээр буруу сонголт хийсэн бас байгаад итгэхтэй. Тэгэхээр ялцчих.
Одоо та хоёр маань хастаа юу?
Баггүй.
Манай подкастын эмзэг сэдв байга шүдлэг өнө.
А, тэгвэл юу юу? Та хоёр ингэж боддгоо одоо энэ хасууд ингээд одоо ингээд мондөг мондөг гой харагдаж байгаа хасуудыг харилцаан дотор ямар байдаг болчих юм уу? Одоо ингээд энэ хоёр хэрэлддэг болов уу? Эсвэл одоо эдний гэр бүл ингээд харилцаа нэгэл бараг л үргэ англ амар гой байдаг мэдэг тэр тийм төсөөлөл байдаг уу?
Надад бол төсөөлөл нэх байдаг уу? Яа тэгвэл ер нь одоо жохон social media тий одоо news platform хэрэглэж байгаа санаа суучин гэх юм уу юм ер нь харагдаж байгаа шиг байдаг юм да гэдэг ер нь өнгөцгөн ч гэсэн ойлгоод байгаа болохоор тий харчаад ингээ мянган инээсэн ингээл сайхан өдөр болгон зураг видео бол story бол үнсэлцэл хайрт минь энэ тэр энэ минь тэр минь гэж байгаа ч гэсэн тий яг цаагаараа хинч хэрэлдэж байгаа одоо муудалцж байгаа story зураг бичлэгээ тавихгүй шүү дээ. Тэгээ яг түүний нэгэ адилаар яг тэрэн шиг л бий хараал за цаагаараа бас яадаг ч юм бэлээ гэл одоо хүмүүс над дээр хэлдэг байхгүй энэ хоёрыг хартаа өстой амар гоё байгаа би бүр ийм минь үзээд гэл тэгэхээр н за цаагаараа ямар ч юм бэлээ гэж би бас жоохон хэлдэг. Гэтэ үнэхээр сайхан бол сайхан л та. Гэтэ айгу тийм шүүлтүртэй л ханддаг. Тэгэхээр нэг тийм төсөөлөн ургуулсан бодож сайхнаар бас яг 100% мөрөөдөж төсөөлөл байдаг шүү.
Би бол уусаа байгаад мэдж байгаа. Нөгөө амьдрал чинь тэгэл нөгөө дандаа дардсан байхгүй шүү дээ. Нөгөө өксүртэй уруутай тэгэл айл болгон ч гэсэн тэгэл янз бүрийн их баг хэмжээгээр хөрүүл тэмцэл байж л байгаа. Тэгэт гол нь тэр өксө уруу даваага яаж давах уу гэдэг тэр чинь л одоо чухал байх те. Тэгэл айл айл нь хүчтэй байгаа л яг тэрэн дээр л нөгөө салчихгүй хүн шиг цаашаа авч явал тэр нь л бүр бат бөх одоо нөгөө гэр бүлийн болгоод дим болов уу гэж бодд ш зүгээр миний төсөөлж байгаагаар.
Би ихтэй яг нэг төсөөлөл гарч ирч бүр үнэхэр биширсэн хосууд нэг хідэн байдаг л та хідэн тохиолдол. А тэр нь яг юу вэ гэхээр яг муухай юм л та. Гэтэ хевчлэн одоо нэг нь хүнд өвтсөн ч юм уу те одоо нэг нь айгу хэцүү зөвлөлтөд тулгараад а ихнэр нь буюу эсвэл нөхөр нь их хажууд нь тэр бүх зүйлээ хавшид хажууд нь байсан даваа гарсан хамттай ч юм уу бүр эцэст нь эцэг нь хүртэл хамттай байсан тийм асуудыг ахаар бол бүр яалтчихв. Вау гэж бол хэлдэгэ. Тэднээс чи ингээд яг сайнтай муунтай бүх юмаа нийтэд цацж ийн бүр ингээд хажууд нь хамт байгаагаа ингээд бүх давааны туршид бүх хүмүүст ингээд харуулчихж байгаа болохоор тийм хүмүүсийг бол нэхэр биширдэ шүү дээ.
Одоо энэ нөө сүүлийн үеийн сошиал хийх хэрэглээ манай монголчууд амар хэрэглээн өндөр байгаа даа шүү сошиал хэрэглээн. амар хамааралтай болчиход байгаа шүү. Амар их Instagram үздэг, Facebook үздэг, YouTube үздэг. Гэтэл одоо гадны бусад юунууд чинь social хэрэглэн аягүй бага юм байлээ шүү дээ. Одоо Facebook мөнхийг зарим орнд бол нэг хэрэглэдэггүй өнтер тий. Тэгтэл манайхан бол бүр амар хэрэглээд байгаа шүү. Тэгээ нөгөө сэтгэл ханамжийн байдал нь амар одоо сул байгаа тухай би одоо мэрэгчлийн нэг хүнээс бас сонсч байсан байхгүй юу?
Social media
асуу. Энд л ганцхан хос юм. Тэгээ сошиал медиагаас болоод ганцхан осын ярилцаан дээр биш ер нь хүмүүсийн амьдрал тандах хандлага энэ сэтгэл ханамжийн байдал нь амар унж байгаа гэдэг жилье. Тэгээ энэ нь болохоор одоо осын харилцаатай ингээ хамааралтай байна. Бидний ч гэсэн энэ анзаарсан хүмүүсийн чат мат ингээ уншихлаар өөрсдийнхөө зүг зүгээрээс ингээ гоё амьдралаа. Сошиал дээр байгаа нөгөө сошиал шүү дээ. Нөгөө зураг шүү дээ. Нөгөө зураг бичлэг интернетээ шууд харьцуулаа. Тэгээд айгүй их нь өөрсдөө голдог. Зүг зүгээрээс амьдралдаа сэтгэл ханамжгүй шууд болчдөг. Хэрвээ сошиал хэрэглээгүйсэн бол мөрөөдөө ингээм амьдралд аягүй гоо сэтгэл ханамжтай байх хөртөө кафтай ингээд гой байжих байтал сошиал дээрээс ингээд нэг нь одоо эхнэртэй тим бэлгэлжээ эсвэл манаа нөхөр өнөөдөр ста теглэ мэлээ гэл ингээд өгөт нөгөө эднэстэй шууд нөхөртөө харьцуулж бодоод хүн өөрөө дандаа юм харьцуулалтын онлоор явдаг юм байна л да. Тэгэнгүүт дандаа өөртөө байгаа зүг зүгээрээс амьдрал ингээм амар стресстүүлээд аз жаргалгүй болгоод байгаа юм байдлууд бүр амар их байгаа гинэ. Тэгээс сүүлийн үед одоо энэ залуучуудын сэтгэл ханамжгүй байдлаас үүдэж байгаа юм янз янзын асуудлууд айгүй хэрэгөөдж гарч байгаа гин янз янзын юм сэтгэл готрлын асуудлууд их гарч байгаа гин тэгээд хосуудын үед одоо нөгөө маргааных нь дийлэх түгээмэл юм болохоор дандаа бие нэгэ голсон дандаа нөгөө хангалтгүй байж гэдэг юм эсвэл чи идэхгүй байх тэрний тэр тэгээд энэ гэдэг юм уу харьцуулт нь өмнө нь зөвхөн найзууд дундаа байсан л одоо сошиал дундаа гэрцэлд болчиход
нөгөө баг охид гэдэгсэн найлын хүүхдийн хар гэдэг үсэж байгаа одоо энэ айлын нөхрийн хар гэдэг
хүрээн тэлээд байна шүү дээ
айлын нөхрийн инстаграмын стори хар гэж
хайр тий баг гэхэд байгаа
тэгтээ яг түрүүний хариулчиг бас харьцуулалт нь яг бодит биш төсөөлөлтэй харьцуулаад байхаар тэр айгу харамсалтай юм тийг юм жинхэнэ биш зүйлтэй өөрийн чинь ингээ харьцуулаад байвал бас дургу өрнөд өг тий
дуур өрш би чи айлын хүүхдэд дандаа уур өрч явдаг гэсэн
одоо нэг айлын нөхрийн инстаграм дуур өрчихгүй юмсан тий За дараагийн мэдээ байна жоохон хөвгчлөлтэй таяр тас өөрсдөө чинь тохиолж ирсэн бас бага насны явдлыг сануулгах гэж бодож байна. Тэгээд төлгөөнөө маань бас хоёр хүүхдээ ээж болохоор бас ойрхон тосоох гэж бодож байна. А саяхан Нью-Йорк, Бруклин, Нью-Йоркт болсон явдал юм байна л да гэдгээр өнөө юм. А Ноа гэд 4 настай хүүхэд ээжийнхээ утсыг оролдожсэн гинэ. Тэгэл одоо ч тэгэл хүүхдүүд байсаа гэл юу л ээжээ утас, аваа утас гэл нэг юм болцсон шүү дээ. Тэгэл өнгөнгөт нөгөө беби шүтдэгөө үзэл тэгээс уучдаг шүү дээ. Тэгээ нөхөд ээжийнхээ утсыг оролдож байгаад санамсаргүйгээр Amazon руу ороод $2,600 $2,600 үн бүхий тэгээ авсан юм нь юу гэж бодож байна? SpongeBob-ийн зайрмаг авсан гинэ. Тэгээд $2,600 зөвхөн ингээ popsicle буюу юмуд нөгөө нэг юм хүлэгдэг юм.
Хэдэн зуугаар навцсан юм?
Хэдэн зуун мянгаар навцсан. Package-аар нээж нь бараг тэрийг гэртээ ирээд хаан тавихаач мэтгэхэрэггүй бүр амар хэмжээний зайрмаг авсан. Хөөхөн тэгээ хараад тэр зайрмал гоо ярагдал тэгээ хэмжээний тоо оруулаад санамсаргүй л авсан юм шүү. Тэгээ ээж нь тэрийг чинь юу гэсэн мэдэхгүй явжгаад гинт your shipment is on the way гэнгүүт харна да. Тэгээ өөрөө арсан чинь бүр ингээ бараг дэлбэрчээсэн гинэ юу ээ гэд. Тэгээ нөгөө package нь бүр ирсэн гинэ. Тэгсэн чи гэрийнх нь хөлдөөгчөнд багтахгүй хөрөгчөнд багтахгүй хамаатан задныхт нь ч багтахгүй бүр маш их хэмжээний зарим гэрээ. Тэгээ нүүтгий of course ямар ч хүн буцаая гэж одно да. Тэгээ буцаах гэсэн чинь буцаах дэвэж биш тийм shipment-ийн компани авцсан. Тэгэхээр буцааж болохгүй. Амар бүр айгүй эгөөс бас зорцсон. Тэгээ манай ихч л тэгж. Ээж нь No ing ээж. Ягаад GoFundMe эхлүүлсэн байна л да. Одоо ч тийм ер нь ямар ч нэгэн ийм гинтийн ситуацтер заавал нэг GoFundMe болгоод иртэл болчих л тээ. Тэгээ GoFundMe эхлүүлээд манай хүү ингээд санамсаргүйгээр ийм их хэмжээний мөнгө миний аккаунтаас гаргачлаа. Тэгээ би өөрө 3 хүүхэдтэй ийм ээж бас миний хувьд энэ мөнгө бол маш их хэмжээний мөнгө байна. Тэгээ яаж энийгээ буцааж авахыг та нар маань ядаж чинь 2600 долларын надад буцааж ингэж буцааж аккаунт руугаа оруулахад туслаач яа гэд GoFundMe эхлүүлсэн байлээ. Тэгээ энэ түүгээс хүмүүс туслаад одоо юм батлаар $120,000 цогтлсан. Тэгээд өөртөө сэтгэлэнч гэсэн анаад ерөнхийдөө бол энэ GoFundMe-а зогсоогоод. Тэгээд маш их баярлаа. Тэгээд бид нэр энэ зайрамга хамаатан зод найс нөхдөрөө тараасан. Тараагаад бүгдийнх нь хөлдөгч нь ингээ хуваагаад байгаа хэлсэн гэд. Тэгээд энэ 120,000 доллар бол Новыг энэ өөрийнх нь боловсрал зарцуулна гэдэг мэдээдэж байна. Бүгдэнд нь маш их баярлаа гэ. Тэгээд Ноун болохоор өөрөө аутизм өвчтэй хүүхдэн үлээ. Тэгэхээр бас нэгэн бодлын одоо цохорсон биш завшив гэдэг шигтэй бас хэрэгтэй бас хүүхдтэй бас одоо тусалцсан. Тэгэхээр бас одоо жоохон бүтлгүй юм аа эвгүй ч юм шиг ихнэ сүултээ уншаад өө ямар хөөрхөн юм бэ гэдээ дууссан. Ийм юм болсон байна. Тэгээд эхний асуух асуулт болохоор дөлгөө маань хүүхдтэй тийг яг иймэрхүү стресс орж ирсэн нөө. Тэг хүүхд чинь бас беби шарк марк үздэг л байлгүй тий. Уцаа өгсөн байж исэн чи ямар нэгэн тийм санамсаргүй гүйлгээ ч юм уу гарсан тохиолдол гарч юу. Эсвэл яг нэг болохгүй өнөө ярьчдаг ч юм уу тий. Яадаг чи нэг тийм.
За яг мөнгөний тал дээр бол нөгөө юуных чи Монголд ч нэг юмнууд бас тэгж амар холбогдож нөгөө яг онлайн юмнууд бас тэгж хөгжөөг байгаа учраас яг тийм тохиолдол гараагүй.
Одооны хүүхдүүдтэй айхтар л гэнэ.
Одоохон дээр манай охин чинь дөнгөж хоёр хурж байгаа болохоор утас сайн мэддгүү. Тэгээ утас угаасаа нөгөө оролдоно сургаагүй байхгүй юу? Зурагтл мэддээ. Тэгээд тийм учраас нөгөө утас мэс нэг оролдоагүй яахгүй. Аа манай хүүгээ хөдөлгөхлаараа одоо ингэ л нөгөө сошиал нөгөө сайхан маркетингуд чинь гүн автал энэ ч гоё байна тийм баяг ингээд надад юм танилцуулаад энэ та гоё гэж юм энийг ингэж хэргэлдэг гэж юм гээд нөгөө нэг одоо амар сорчлагаа гаш тий Тэгээд нөгөө өөрийнх нь юу гуглээс хайгаад байна тэр чинь зөрүүлээд өөрт нь ингээд тэр болгоныг үзүүлээд байгаа шүү дээ нөгөө гуглийн нөгөө нэг юу ажиллаж байгаа зарчим нь яг л мөхөш сонирхол тааруулаад манай бүхт яг тэрийг үзүүлээл амар сони хийжээс тэг яг намайг ийм юм хайж бодчихсон чи яг л юм гараад ирсэн гэдэг үү тэгээ би бүр чи чиний аккаунтаар юу хайсан чи фэйсбүүкээ болондохот нь харагдана гэд яагаад мэдээлэл даа гэдэг
мөхөш өтгөө би гайхаж штеп бүр
харти тэгэхээр яг маяг санхүүгийн тал дээр бол тийм гарч байгаагүй гэтээ нөгөө яг юуны тал дээр бол ингээд нөгөө сурчлагаанууд нь яг ингээд хууртаад юм уу эсвэл яг өөрийг нь л мэдээд байх эсвэл үнэхээр яг надад ийм хэрэгцээтэйг бараг л амьдрал мэдээд байх юм яг л тэгэл тийм юм аа байн байн яриад нөгөө тэр чинь нөгөө тэр хүүхдийн том хүн бол тэрийг ойлгоод ингээд өөрийгөө менежлж чадна хүүхдлэхэр чинь тэр гоё юм чи ингээд дахин дахин харагдаа ялан зэн загвараар ч юм уу нэг нөгөө нэг юу харчингууд а скутер ч юм уу тийм сэрчтэй харчингууд дараагийн өөр загварын тахиж харуулаад ч юм уу ингээд тахлаар надад бол тэр айгүй жоохон цөөл санагц яа тэр хүүхд учраас өх ийм гарч юм шүү хөх бүр ингээд юм яаш гэл улам өөрийг нь өдөөгөөл ингээд үнэхээр авахгүй л яг ингээд болохгүй юм шиг болгоод байгаа байхгүй юу яг тийм зүйлүүдийг л юнаас анзаарсан одоогоор бол тийм л
за одтийн хувьд ясах хэрэг одмаар
үү надад ч ингэж юу байх те зүгээр би бас ингэж бодсон зүгээр сүүлийн үеийн нөгөө тоглоомнууд ба шүү дээ одоо онлайнаар тоглодог тоглоом одоо тэр нөгөө PUBG ч гэдэг юм уу те тиймэрхүү тоглоомуд чи уул нь бол үнгүү ингээд суулгачдаг тэгээ нөгөө тоглож явах хугацаанд ингээд хүүхдүүдэд ингээд юм зараад идэг нэ маа энэ малгай маа энэ буу маа энэ өмд маа энэ ботголох гээд хүүхдүүд тэрийг аягүй хөвчдөг ингээд мэдхгүй зүгээр ингээд дараал тэгээд тэгсэн чинь саяхан нэг сагсч retired болсон сагсч л та Kendrick Perkins гээд тэгсэн чинь хүүхэд нь 80,000 доллар тэн дээр нь юм авсан мэс гэсэн.
Ёо. Тэгээд нөгөөдөл тэр малгай бодуулах модулгаас нь авсан юм уу
тий. Тэгээд энэ тоглоомоо чи үнгүү гээд байгаа мөртлөө. Тэгээд цаашаа ингээд тоглохоор дотор нь ингээд юм зараад иддик. Айгу зү юм.
Аа, манай дүү бас тийм яриад ит юм аа. Надруу уцаа ярьснаа л би Robocon-ы аккаунтаа тийм айрамстай байгаа. Тэд дээр зарчих уу гэл. Тэгээд би одоо тэр нь ойлгохгүй. Тэгээд би одоо тэр зарж хийцүүгүй хийцүү. Тэгээд мэдхгүй одоо тэгээд чи наадха тэгээ буцаага зараад харамсахгүй байж чадах юм уу хэр гайгүй тэр хүн хүүхд тедэр зарчиг инэ юм нэг л нэг мэрэл тий би тэр бүгдээр ойлгодгоо за тий саний стуус дээр бас нэг хоёр дахь асуулт байна та хоёртай баг бэлэн үү айсартэй тий хоёр дахь асуулт нь болохоро та хоёр маань жоохон бахта яг нэг ингэж гэрээхнийгээ одоо монголоор бол одоо бажигтуулна гэдэг тий ч тий яг нэг тийм байдалд орулж исэн тийм ситуац үүсгэж исэн одоо яадаг чинь одооны шиг бол ингээд картер нэм авна гэсэн юм бол байгаагүй. Гэтэ яг иймэрхүү тухайн үед тийм байдалд орулчихсан уу? Сандралтай
юу? Аа яг мөн санхүүгийн хувьд уу?
Санхүүгийн хувьд ч байна уу? Яг юу ч байсан болно. Зүгээр л гэрээний бүр нэг юм бажигтуулаа бүр яана гэтэл нэг юм өвөө байдалд орулчихсан уу? Санамсргүйгээр хүүхдийн гинэн цайлган цангаар. За би өөрөө гайс.
За.
Би болохоор яаж исэн юм? Санхүү мөнхөтэй холбоотой биш л те. Тэгтээ долоотой байсан байхгүй юу? Хичээд нөгөө нэг юм төөрдөг байшин шиг юм нэг юм тоглоомод байдсан маань юм тэмдэгтэр дээр өөрөө ингэ зураа тоглолтдаг. Би тийм юм сайхангаар уудад суужгаад өөрөө зохиогоо тийм юм зурж байгаа байхгүй юм амар урт юм төөрдөг байшин шиг юм. Тэг эхлээд нь орсон бол төгсөл нь болоод гарах хэвээр зураас зураа тэрвэр гардаг. Тэгээ тийм тоглоом ингээл өөрөө зохиосон шүү дээ. Тэр яг үндэ хизэж хаагуурч гарах юм битггүй. Тэгэл тэрийг очиод ингээл имэдэ эхлэв өгч байгаа. Имэ та энийг гаргаж чадах уу? Тэгсэн чи манай имэж чадахгүй. Цааш ч чадахгүй байна гэл. Дараа нь үеэлтэ очил. Чи энийг гаргаж чадах уу гэлс чадахгүй. Тэгэд тэр хоёр тэрнтэй зууралтаж бол хүний нэг баран нэг нэг цагийг бол өнгөрөөж байгаа. Тэгээ би бүр том ах тэрэ очиод та энийг гаргаж чадах уу гэсэн чи манай ах тэрнтэй бүр ингээд бараг 3 цаг зууралтсан заяа хөөрхи амтан. Тэгээд зууралтаж бараг ингээд бараг дуусхын алт дээр би хаа миний цохиосон тоглоом гоё юм уу гэтгсэн чинь нөгөө чинь гэрийн даалгавар чинь биш юм уу? Тэгснэ надад бүр амар муухан хараа өргө. Гэтэ хөөхдөөр уралж чадахгүй. Гэрийн даалгавар чинь биш юм уу гэтхэр би үгүй би цохиосон гэсэн чинь өөдөөс харж ирсэн уралж чадахгүй яа чадахгүй амар сонирм болсон. За за ах нь гарлаа гэсэн аргачаа яваад гэсэн. Тэгээч нэг гэрийнхнээ бараг өдрийнх нь 5 цагийг би тэр тоглоомор авчихсан.
Би ингэдэвсэ. Маа аав жоох нэрлэхгүй байхгүй. Амин нэрлэхгүй. Тэгээд хаяа ингэ нэг найз нэр нэрдэг байхгүй. Манад ирэл тэгээд ганц хоёр шил юм уугаал тэр орой ингэ байдаг байхгүй. Тэгээд би яг нэг нэрлэхгүйг нь мэддэг болцоо. Яг ингээл бүх хүс юм уу яг тэр үед л аавсан. Яг ингээл найз өдөө тойроо суулцсан яг гоё ингэ сууж яхад нь аа тэд 1000 төгрөг чиг. Тэд 100 төгрөг чиг гэсэн бол тийм юм аадаг чиг гэл. Аав чин тэгэл ингээл хажууд ингээл шалаад ангууд нөгөө найзуудаас нэрлэхэл заа цаг хэл. Алуу аавах төрөг чиг гэдэг. Тэгэл баг мөнгө өгөөж өгдөг. Би тэрийг өстө айгүй гаргууд ашигладаг байснаа санд гинц санчлаа. Тийм л юм хийдсэн мах өөр нэг аав чи амар бүр юу ядсан. Одоо бол байхгүй. Бай мэдгүй одоо санахгүй байгаль хөлтэн зүгээр.
Ерөнхийдөө бол хүмүүжил сайтай л хөвгдөд байсан байна.
Гэтэ бараг яг ээж аав нарын яг нэг зэрэг тийм биш юм шүү те. Найз нарынхаа хажууд тэр бар бүгд нэрлэх үү? Нэрлэхүүг ин айгүй хөвгдөд ашигладаг ус те. Бид нар ч гэсэн манай ихчнэр бид нар бүгдөө яг аав ээж манай гэрт хүн ирсэн мэрсэн байхад ээж аваас юм асуухлаар ээж аав яг санаа зовсон та надаас шүрдэг. Тэгвүүд нь хэрэг гадаа хараа тоолох жахад үгүй гэдэх юм бол яг хүн ирсэн байт нь би гадаа хараа тоолох уу гэхэлэр за гэж хэлдэг. А бас зайрмаг авч идэх гэсэн тийм ахсан юм ахсан ингээ мөнгө нэхвэл бас яг өгдөг. Тэгээ манай ээжийн дүү их ч бас яг тийм сахгүй. Тэгээд бас манай ээжийн дүү их ч нөгөө 8 ээдэг. Тэгээд тэр дээр үед ямар амар замраагүй байсан юм. Ийм одоогоор бол нөгөө 50 тор гэдэг шиг юм тор дотор нөгөө нэг 8-9 мөнгнүүдэ ингээ хийцэн. Задгаа одоо багал нийгмийн төргүүд их байсан юм уу мэдгүй ингээл тэр дүүрэн мөнгө. Тэгээл нөгөө орж ирэл мөнгөө цэцэлдэг. Тэгээд тэр их ингээл нөө 8 ээдэг маад орж ирэл мөнгөө згсэлт гэж нэг удаа найз залуутайгаа ороод ирсэн. Тэгээд найз залуугийн хажууд ихтэйстэй тийм авахгүй юм авахгүй ингээд хэлсэн чинь мөнгнөөсөө бацаал ингээл өгдөг. Бид нар гараад мөнгөний талсан чи илүү мөнгө өгсөн авахчихсан. Тэгээд сүлдээ яг тэнчэнээс чи хүмүүс хөөхт муха сэтэл авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний дараад нь яг найз залуутай гараад яг ихчтэй очил яг нөө танаа аав шиг гэж. Ихтэй яг тийм авахгүй юм авахгүй гэдэг манай ихч нөө найз залуугийн хаа амарлаг ихч болж харагдсан. Яг л тэгдэг байсан юм
шиг. Яг одын төв хийхтэй олон юм саналлаа. Би бас яг ээж аав нар чи яг нэг найрлал тий. Яг нэг хоёр шот мат утсан тий. Яг нэг найр болвол зөв юм бол гэлийг дуу бодволдог та өнөр. Бүүнөрөөс дуугаа авалцалд дуулж хаад би бол яг шоколад нэнтэр айгу хордог амттай мэдэж болтгоо. Тэгээл хүү амт ирэхэрч нэг сайхан тавгийн идэдсө тавьчихна да. Нөгөөт нь хараад шүлс гоож бол тэгэл ширими ээж жат энэ хүү амтныхын тахил гармар цогт нь штэ тэгээж авна штэ. Тэгэл тэгтээ sorry ээж аманы хангалттай сайхан хөвгдөг байсан шүү. Айгу амар тэгцээ. Ирсэн явчих нэг үсэн чи. Тэгээ хүү амт ирсэн байж ахт нь тэгэл хажууд нь ээж энэ чихрнээс хоёрыг идчихөө гэл орон цари. Тэнгүү дээж нэг ингэж арчаал. За тэг тэг гэл. Би бол тэгэж дүндээ ашигтэл гэсэн юм. Тэгээд бүгд ер нь л хараад тахад гуруулаа олсон яг хүмүүжил гайгуутай байсан хөхтөл юм уу та? 2600 долларын чихэр бол аваагүй л юм байна. За дөлгөөнөө маань хэр их одоо beauty trend багтдаг одоо Instagram, Facebook-ээр те одоо энэ одоо хамгийн анх ч нэлтээ одоо ийм бодолт trend болчих ингээд тогтоод байгаа ч бодоол. Одоо бол энэ Fox Eye My гэх янз бүр эмчлэлдэж байна шүү дээ. Тиймэрхүү beauty trend-үүд хэр дагдаг вэ? Ер нь хэр ч хамт нөлөөлдөг вэ?
За би тийм юм яг заримдаа л сонирхч үзэн л дээ. Нэх бараг үздэг юм дөө тийм юм. Одоо нөө бид хоёр хүүхдэд алчгаар ч гэдэг юм уу. Нөгөө амар харилцаг ингээд байгаад байгаа учраас нөгөө за одоо би энэний хооронд энийг амжуулчих, тэрийг амжуулчих гэж ингэдэг болохоор яг үндэ ингээд одоо амар эмэгтэй хүн л юм чи ингээд амар гой гой бодолтуудыг ч юм уу гой гой хувц загвар магвар юмыг бол сонирхмоор байдаг. Яг үнийг хэлэхэд амар гой гой мүзмэр байдаг. Гэхдээ нөгөө ажил амьдралаасаа болоод амар их завгүй байдаг учраас тийм юм ерөөсөө ингээд цаг гаргаж чаддгүй. Тэгээ тийм учраас нэг хамаг юм настандаа хоцордог одоо тэр тренд мэнд нь хааж яваад байгаа. Бүр мартцсан. Тэгээд манай хүүл надад ийм юм тренд болж байгаа, тийм болж байгаа гэж ингэж хажуунаас хэлнэ. А зөв өөрөө нөгөө нэг ажлын шаардлагаас шалтгаалж нэг бусад контентууд судалж мэдлж ингэж яаж явах та одоо тиймэрхүү юмнууд олж үзэхлээр аа ийм гоё юм байдсан байх мэн л гэж харна болохоос ш. Яг бол тэр тренд нь бол ингээл одоо автаал яг тэрийг нь худалдаж авах хүсэл төрөө ч юм уу. Тэхээ болцно өөртөө контент бүтээхлээр хүн чи яг өөр өнцгөөс хардаг болчих юм лээ ш. Аа энэ энийг надад сурчлаад байгаа юм байна. Аа энэ ингээд байгаа юм байна гэдэг ийм өнцгөөс нь хараад. Тэгээ арай өөр үзэгч болчихдгийг юм шиг санагц.
Бараг кастомери өнцгөөс биш консюмери өнцгөөс судалхад харж байгаа юм ш. Нийлүүлэгчийн өнцгөөс. Аа яагаад ийм асуудал цуссан гэхээр сайхан бас нэг айгүй тийм
чи надаас сухгүй юм уу? Чи мейкап мейкап гэдэг.
За одоо фоксай хийж цаа.
Тоос тоос.
Юу, beauty trend дээр тэгтээ эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн beauty trend нэрэ байгаа шүү дээ. Хамт тийм үлгэр зөрөл аваад тэг trend агаа та гэсэн нэр өөрсдөөсөлтэйж болж гин одоо юу гэдэг нь те. Мейкап биш ч гэсэн дээ одоо style те, хувцс мувцс те байхгүй
юу?
За яа тэгвэ гэхээр сайхан нэг trend хараад би бүр яг бас юу гэж утгах мэдсэнгээ одоо гоё юм уу хамаа. Гэхдээ би бол хинт хизээч хийхэрэггүй. За энэний нэр нь болохоор ramen bath гинэ. Ramen bath which means ramen буюу одоо бэлэн гоймон байгаа штэ. Бэлэн гоймон той одоо ингээ ванд усанд орох юм бол хүний айрс бол бүр зөв үнэхээр юм бол брайхан цагаахан цагаахан бол тийм гинэ. Стой нэрэ үнэхээр л гайхамшигтай цагаахан бол тийм гинэ. Тэгээд хүмүүс ramen bath-д ороод эхэлсэн байна. Тэгээд зурнуудаа айгүй их инстаграм дээр тавьдаг олчлтой одоо ингээд одоо тэр байнгынхаа топыг дүүртэл нь рамен хийгдэж одоо хитэн пакэж орох уу баг.
Тэгэхгүй 2 3 хайрцаг л орох хол гэдэг
юм. Хайрцаг орно тий. Хайрцаг
орно. Наад энэ ямар рамен нэсэн тэгээд юм дээр нь.
Тэгтээ мэдээж ер нь эднээсээ сарахад бол тэр юуг намтлагч нь бол хийег байгаа. Зүгээр юм цагаан өнгөтэй рамен. Намтлагч нь нэвэл
спайси нэг юм.
Бүр суу
рамен барьж байгаа юм болоо гэж бодохгүй.
Ос төрчлээ биш үлээ өөрөө рамнууд үлээ. Аад тага хүмүүс ч байлээ, Америкт тага хүмүүс ч байлээ. Тэгээ би яг энэ Bishy Bird гэдэг нэг охины зургийг харсан. Тэр охин болохоор аниме үздэг охин юм байлээ л те. Тэгээд энэ Наруто ч айгу рамен иддэг штэ. Манай Наруто үздэг байсан хүмүүс байна уу. Тэгээд тэрийг ерөнхийдөө бол дуурайгаад нэг иймэрхүү юм чаленж гэж хаашаа. Одоо энийг одоо мувмент эхлүүлсэн юм а да. Тэгээд хүмүүс яг тэрнээс айгу их инспирэшн аваад тэгээ одоо энэний гайхаж байгаа бид гур байхад сан ямар гоё юм бэ гэж аа бас 2 3 байж лээ тэгээ юу ч юм байна тийм байдаг тийм яг тэрэн шиг яг энэний дуурас хүмүүс зөндөө байна тэгээд өнөөдөр би бас нэллийн ухлаа энэ юу лээ ramen bath гэх хэштегээр нарах юм бол бас зөндөө олон зүгээр гарч ирж байна тэгээ энийг яг та хоёр юу гэж бодож байна аа тэгээ дараагийн асуулт болонгууд яг иймэрхүү юм тренд хараад бүр what the heck гэж бодож ирсэн сүүлийн үед яг тийм харсан амар гайхасан тренд чи байна why вэ гэж бодсон. Рамен байсан тал дээр саяа юу гэж бодож чинь? Тэр рамен байсанд орох уу?
Мэдээж орохгүй шүү дээ. А одоо нөгөө би л ингэж боддог байхгүй юу? Би жишээлбэл одоо дэлхийд дээр болж байгаа одоо ингээд бүх хүмүүс бүх ингээд юмнаас хоцрохгүй ингээд байх ямар ч боломж байхгүй. Бүх хүмүүс туршаах ингээд миний амьдралын угаасаа цаг би 100 наслаад тэрдэнд бол хүрхгүй байх тий амар олон ингээл энэ өчнөн тэр бом хүн чинь янз янз юм сдэл янз янз юм хийж байгаа ах. Тэгээд тэр болгоныг би бүгдийг мэдчих чадахгүй юу? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт тэр бүхнийг нь туршиж бас хийж чадахгүй. Тэгэхээр угаасаа чадахгүй учраас би яг юунд дуртай вэ? Миний сонирхол юу вэ дээрээ үндэслээл миний тэр категори дотор байгаа юм ихч би баг энэ наснда хийж барахгүй л хаалта сурчж амжихгүй байх. Гэхдээ яг тэр категори дотор л байхгүй бол нөгөө өөр юмд ингээд сонирхоо татар явахлаар ингээд миний хувьд л тийм юм цаг уурхай амар дургүй байхгүй юу. Тийм учраас за би энэ дэлхийн бүх хүмүүс угаасаа хааштай мэдчих чадахгүй учраас өөрийнхөө сонирхож байгаа юмдаа цаг гаргая гэж дандаа би өөртөө тэгж хэлдэг байхгүй юу. Тэг хүүдээ аса дандаа хэлдэг. Ингээл яг наа трендэд чи баян гарна. Нөө өглөө сериал ингээж байн дотор дүүргэж байгаа сериалын дотор тэр тэгж хөвтөөд дээрээс нь сүү асгаа гэж нэг юм яриад байдаг.
Тийм гарчих юу.
Тэ
наач юм юу биш үү эхлээд наатан чи ороод араас нь гомондоо ороод тийм курс байх юм биш үү.
Тэгэл ингээл амар сонь сонёст янз янз юм димлэ ш. Тэнгүүд би хүүдэд танд хэлэхгүй. Миний хүү чи яг энийг үзснээрээ чамд ингээ яг юунд таалагдсан бай. За чи ингээ үзээд Тэг ингээд нэг удаа ингээд яагаад өнгөсөн отой ингээд л болчих гээ. Тэгэхээр нөгөө сериалыг чинь дахин дахин үзээл нөгөө сериалыг байнаар дүүргээд дээрээс нь ингээд сүү игээд байгаа аахгүй. Тэгээ тэрний дотор хүмүүс ингээд орч мараа хитэд идэм байнал та. Тэг ингээд идэж мэдээд идэх гинэ. Тэг тэр бичлэгийг дахин дахин өөр өөр төрлийн хүмүүс хийснийг ингээд үзч мэдээ ингээд тахлаар нь би хөхтөөсэй гэлдэх байхгүй. Тэг би төшөөцч бас байнал тий. Чи дэлхий дээр болж байгаа бүх юмыг хийж амжих гэдэг юм нөх хамгийн дуртай юмдаа цаг гаргал тандаа тийм байхгүй. Би та одоо энийг сонсож байгаа хүмүүсээ бол бас дэлхий дээр болж байгаа бүх юмд бид нугаас амьдрал өрхгүй цаг чөрхгүй сурч амжихгүй тэгэхээр ховжи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм цагаа өрхөө эсвэл яг өөрийнхөө сонирхол өөрийгөө хөгжүүлэх заавал хөгжүүлэх хэрэггүй л дээ. Гэтэ өөрийгөө фан байлгах тэр өөрийнхөө сонирхолтой юмнууд байл цаг өнгөрүүлээрээ. Тэгэл хүм бодгоны хэлнээр тэр гой минь сайн сайныг тушаа тэрийг ингээрэ гэдэгт нэгэл намраадах юм бол амьдралын хамаг цаг өнгөрч шүү дээ гэж хэлмээр.
Аа. Санал нэг байна. За одоо
би хоолтой хамт усанд орно гэж хэзээ ч миний толгонд орохгүй нүс орохгүй. Яач ч үз тийм үстэ. Аа тэгэд эн тентийн чаленж одоо нөгөө би санахын нэг айс бокет чаленж хэлд нөгөө айс дээр салсгаа те тэрнээс ер нь бол тэмхүү чаленжууд яваад эхэлсэн юм шиг санагд. Тэгээд ер нь тэр бол амар саксесфул болсон те. Тэнгүүтээ тэрнээс хойш ингээл янз бүрийн чаленж эхэлжлээ гэдэг би тэгэл нэг тэгж юу тавих болцсон шүү дээ. Нэг
ачаал
бүгдлөхөө болцсон шүү дээ. За тэгжлэн гээл.
Чамаг чаленж тэр дууддгүй ер нь хүмүүс.
Дээ минавь бол тэгж мэрч дуудчих нэг. Өөс энэ од дуудсан ч хийхгүйгээ мэддэг шүү. Тэгэхээр наваг ирсэн нэг дууддгөө би ч нэг тэрэнд ачаал бүгдл өгдөг болохоор аа юу ядیں۔ нэг одоо юу гэдэг сонирхтгүй сүулт хүмүүс ингээл янз бүрийн бүжгэлж мүжглээл янгот тэгэл аа ямарч магрын гэж бодлоо тийм
шүү. Аль залуугийн бүжгэлээ чи.
Тэгээд янз бүрийн бүжгэлдэг чаленж байсан чангууд заас гэж бодлоо тийм шүү. Гэтэ миний л бодол шүү.
Бүжгэлдэг. Тийм шүү. Зарим нь яг бүжгэлээл туртаага, зарим нь тэрийг сонирхохгүй дурггүй байгаа гэл. Тэгэл бүгд өөр өөр л байгаа юм чи тий.
Тийм шүү. Энэ чаленж тренд дээр бол яг гой чаленж тренд дээр бас байдаг шүү. Яг нэг юм зөв чаленжууд одоо жишээ нь юу гэдгийг одоо бүгдээрээ сониацгаач юм одоо юу гэдэг нь. Яг нэг хүнд хэрэгтэй чаленж байвал би бол яг ухуулан дэмжмээр байна. А гэтээ яг энэ рамины хувьд болонгот миний хамгийн түрүүнд харсан юм ямар их food waste вэ те амар хоолыг waste хийж байна. Нэгдүгээр та хоёрдугаар толонгот тэр чин тэр доошогоо уурсаа тэр хоолоороо орнгот бүгдрэл үсэл те одоо тэгээ сэлэсрээ дуудаал нэг заварц юм зүсэлж байгаахгүй яг харангуут. Тэ харангуут ингээд хоолыг ингээд waste хийгээ. Тэрийг тэр түрүүний сериалын одоо жишээн дээр чинь тэрийг идэж гин гэдэг бол үнэхээр хүний эрүүлэндэд бүр маш муу шүү манайх. Идэж ингээд таны усанд орж байгаа тэр биений чинь хэрэгтэй ингээд хөвөө гарч байгаа хамт идэж байгаа сериал л хийжээш биэнд бол сайн бол байхгүй. Тиймэрхүү яг энэ тал дээр бол хийжээш урайлан дуудмаргүй байх. Энийг сонсож байгаа юм бивэл битгий хийгээрэй. Please ямар ч гоё сонсогдсон. Тийм шүү энэ бол.
За ингээд өнөөдрийнхөө эпизодыг энэ хүргээд өндөрлөе. Би тэр өөх цаг гарна ярьсан биз тээ. Тэгээд
харин тийм шүү.
Би тэрий урилгыг хүлээж авч оролцсон. Дөлгөөнөд маш их баярлаа.
Тийм. Цаг завгүй бас ийм бизи байж шажигаар цаг гарны зориулж бид өртөө амдарсан төлөвөөдөө баярлалаа. Ярилцсоогоо дандаа л гоё байдаг. Сайч гисэн. Маш гоёлаа.
За, маш баярлалаа.
Тэгэд хосуудын талаар бас зөндөө юм олж мэдлээ. Тэр утсан төрөгчийн хүртэл хуйлтай байж тээ.
Энд тээ бүр айгүй хэрэгтэй юм болж мэдлээ тээ. Уут. Одоо дараагийн удаа би бол үнэхээр хуулийн дагуу ярина уу гэсэн шууд. Хуулийн мэднэ үстэй байа.
Төсгөлт нь нэрээ ганцхан үгэлч тээ. Одоо би нөө ингэ ярьдаг учраас хүмүүс намайг амар мундаг болоод яриад байна. Эсвэл мундаг харагт гаад яриад байна гэж боддог бах. Тэ нөө ярмаар байгаа юм мэдээлэл нэг цуглараад байгаа учраас хүмүүс их хуваалцмар санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэр чинь тийм учраас л ингэж одоо яарч хэлээд байгаа. Түүнээс бол одоо миний гэр бүлийн амьдрал одоо амар саксесфул болсон. Ингэл би хүмүүс бүр амар трийг гайхавлаад ч юм уу тэлхгээгүү. Тийм. Одоо жишээлбэл өчигдөр оройхон гэхдээ л одоо би нөхөртөө маргалдаал үг сэргэлдэх тохиолдол гарлаа гэдэг шиг тий. Баянгал нөгөө ингээл ян ян зэйл юм хүмүүсийн амьдрал тохиолж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг тэрийг бас ингээл баланстай хүмүүс маань сонсож хүлээж аваасай. Тэгэхгүй нөгөө би нэг болохоор амьдралаа мундаг гэж гайхуулаад байгаа юм шиг. Эсвэл амар мэдэмхээр ял ухаантай царилах гэдэг юм шиг тэргээ битэд хийж бодоорой. Миний авах зүйл ярэнаас авахыг нь аваад хайхын хаяарай.
Тий. Үгүйс тэгээд заавал юм мундаг болсон хүн ярих хэрэгтэй шүү. Өөр өөрсдийнхээ стори ингээл шеэр хийх гэж амар гоё юм уу тий.
Аа битэрийн подкастын онцлогч гэсэн дээр нь бол нэг хүний тийм хувийн амьдрал ч юм уу тий. Хүний хувийн зүйл рүү одоо сонирхоос илүүтэйгээр энэ мэдээлэл төр энэ хүн маань юу гэж бодож байгаа болоо энэ нэг юм өөрийн гэсэн үзэл бодолтой мэдээлэл сайтай хүн шиг байна да гэж яагаад дөрж оруулдаг. Тэмч ч бас төлөвлөгөөнийг урьж оруулла. Тэгэд энэ удаагийн дугаарт хамт байсан сонсогчтой баярлалаа. Миний хувьд бүр маш сонирхолтой дугаар боллоо. Та нар ч маш тийм байсан гэж найдаж байна.
Тийм, тэгээд би Halfway Craig subscribe хийх юм ортоо. Тэгээд дараагийн лайк гэж хэлэх юм үлдсэн шүү.
Байж байгаа.
Тэгээд учир байгаа. Тэгээд дараагийн эпизод руу уулзлаа. Маш түр баяртай.
Тэгээд дэлгүүний маань хосын жир хоёр шинэ контент юм бас бүгдээрээ сонирхож үзээрэй. За, bye guys.
Bye.